Satan's Eden. This message by Brother William Marion Branham was originally delivered in English on Sunday evening, August 29, 1965, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Ang Eden ni Satanas. Kining mensahe ni igsuong William Marion Branham, unang giwali sa English ni adtong Domingo sa gabi, August 29, 1965, dito sa Branham Tabernacle sa Jeffersonville, Indiana, USA.
Let us bow.
Magaduko kita.
Dear God, we're grateful to you tonight for this grand opportunity to come again in the name of the Lord Jesus.
Minahal nga Dios, mapasalamaton kami kanimo karong gabhiuna tungod niining dakong kahigayunan nga muanhi pag-usab dinhi sa ngalan ni Ginoong Hesus.
To meet our enemy, your enemy, out here on the field of battle with the word to drive him away from the midst of your people.
Sa pagtagbo sa among kaaway nga imong kaaway, dinhi sa maong natad sa pagpakigubat gamit ang pulong aron papahawaon siya palayo sa taliwala sa imong katawhan.
That they might see tonight, Lord, the gospel light.
Aron nga makita nila karong gabiuna, Ginoo, ang kahayag sa maayong balita.
I pray that you'll anoint our eyes with the eye salve. Amen. That it might be open to the truth.
Nagaampo ako nga dihugan mo ang among mga mata sa panambal niini, aron nga maablihan kini sa kamatuoran.
That we might leave here saying within our hearts, did not our hearts burn within us as He spoke to us along the road?
Aron nga mangbiya kami dinhi nga nagaingon sa among mga kasing-kasing, dili ba ang atong mga kasing-kasing nagdilaabman sa sulod nato samtang nagsulti siya kanato diha sa dalan?
Heal the sick and afflicted. Encourage the discouraged.
Ayuha ang mga masakiton ug ang mga nagantos.
Lift up the feeble hands that once hung down.
Dasiga ang mga nawad-an ug kadasig. Ipabayaw ang naluya nga mga kamot nga kanhi ng huy-huy.
May we look to the coming of the Lord Jesus, which we believe is at hand.
Hinaot nga mupaabot kami sa pag-abot ni Ginoong Hesus, nga nagatuo kaming haduol na.
We ask this in Jesus' name, Amen.
Amen.
Amo kining ginapangamuyo sa ngalan ni Hesus. Amen. Makapanglingkod na.
I will try to be briefly tonight because I know many has come from different sections of the country to for the service.
Paningkamutan ko nga dili magdugay karong gabi tungod kay nasayod ako nga daghan ang nanganhi nga gikan pa sa nagkalain-laing mga bahin sa nasod aron alang sa panerbisyo.
Stayed over some of you and have to go back or maybe a way to get back. Now thank you.
O nagpabilin pa ang uban kaninyo o kinahanglan mo pauli pa, nga halayo pa siguro ang paulian, o ginapasalamatan ko kamo.
This morning I want to hear Brother Neville myself.
Gusto ko kaganinang buntag nga maminaw ni igsuong Neville ako mismo.
And I heard him many times and never heard him any time, but what I appreciate him.
Og nadungog ko na siya sa makadaghang higayon, og wala ko pagayod siya nadungog nga wala ko siya gigustuhan.
But this morning, a timely message. I know I had the leading of the Lord to listen to that this morning. Very fine.
Apan kaganinang buntag sa kadtong nakapanahon nga mensahe, naibalo ako nga aduna gyoy pagpanguna sa ako ang Ginoo sa pagpaminaw ni adto kaganinang buntag. Pagkamaanindot.
And I see why you people like to come and listen to him also.
Og makita ko kun ngano nga gusto ninyong muanhi gyud og maminaw kaniya usab.
And he'll always do you good, I'm sure, to listen to him.
Og kanunay siyang muhimo og maayo nganha kaninyo. Sigurado ko sa pagpaminaw sa iya.
I was trying to catch up on some of my interviews today, this morning and this afternoon. I still have many, many, many to go.
Gipaningkamutan kong makaapas sa pipila sa akong mga pagpakighinabi karong adlawa, kaganinang buntag o kaganinang hapon, aduna pa sa gihapon ko'y daghan, daghan o nga daghan pa.
And I believe it's Jethro told Moses one time, said it's just too much for you.
O ako'y sama sa pagtuo ko, si Jethro kadto ang nag-ingon kang Moises o sa kahigayon ni Adto, miingon, bugat kini kaayo kanimo.
So, we've got plenty of brothers here on your problems.
Busa, aduna kita'y daghan ng mga kaigsuunang lalaki dinhi, alang sa inyong mga problema.
And every one of them has been legitimate, and they are fine things that has to be taken care of.
Og dakos ang matag-usa kanila og matalandugon kini nga mga butang nga kinahanglan pag-aatimanon.
And I would recommend our pastor, Brother Mann, and other ministers of our faith here.
Og ginarekomendar ko ang atong pastor og si Igsoong Man og ang uban pang mga ministro sa atong pagtuo dinhi.
If you can go to them, they tell you just exactly the thing to do.
Mahimo ninyo silang duolon, pagasultihan nila kamo sa eksakto gyud nga butang nga inyong buhaton.
Some people, their children intermarrying or things that's wrong.
Ang uban nga mga tao, ang ilang mga anak nga nakigminyo sa uban nga laing tinuuhan o kaliwat o mga butang nga sayop.
And these men could help you just the same as anyone else, because they're servants of Christ.
Og makatabang kaninyo kini nga mga kalalakian sama lang sa uban pa kay mga alagad sila ni Kristo.
And go to them, and I'm sure they will give you the help that you need.
Og adtoy sila og sigurado ako nga ila ihatag nila kaninyo ang tabang nga inyong gikinahanglan.
I can't get to all of them, there's just so many everywhere you go.
Dili ko sila maatimanan tanan pagkadaghan gayud bisan asa kamo adto.
They just keep accumulating higher and higher, you see.
Padayo na lang sila nga nagakadaghan og nagakadaghan, nakita nyo?
And you want to get to every one of them, but you can't do it.
Og gusto mong maatiman ang matag-usa kanila, apan dili mo mahimo.
But I'm constantly praying that God in somehow will work it out all right for you.
Apan sa kanunay, ako nagaampo nga ang Dios sa unsa mang pamaagi pagasulbahon kinitanan alang kaninyo.
Now, tonight, we want to go to the scripture and read a portion of the scripture out of Genesis, the 3rd chapter.
Karon niining gabi una, gusto na natong muadto sa kasulatan ug mubasa sa usa ka bahin sa maong kasulatan gikan sa Genesis sa 3rd kapitulo.
And just refer back a little bit to some things that we've been talking about in times past.
Ug medyo mopahinungod lang balik sa pipila ka mga butang nga atong nahisgutan sa mga nangagina.
And see if the Lord Jesus will give us a little bit more to what we will know when we go out. I pray that He will.
Og tan-aon kung hatagan ba kita ni Ginoong Hesus og dyutay pa sa kung unsay angay natong hibaluan pag manggawas na kita. Nagaampo ako, nagaampo nga buhato niya gayon.
Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made.
Karon ang bitin malalangon labi pa kaysa nga tanan nga mga mananap sa kapatagan nga gibuhat sa Ginoong Dios.
And he said unto the woman,
og nag-ingon siya sa babay,
yea, God has said, ye shall not eat of every tree of the garden.
Di ay, nag-ingon ang Dios, dili kamo makakaon sa tanan nga mga kahoy sa tanaman.
And the woman said unto the serpent, we may eat of the fruit of the trees of the garden.
Og ang babae mitubag sa bitin, makakaon kami sa bunga sa mga kahoy sa tanaman.
But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden.
Apan sa bunga sa kahoy nga naa sa taliwala sa tanaman,
God has said, ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest you die.
Miingon ang Dios, dili kamo magkaon ni ana, bisan maghikap ni ana, aron kamo dili mamatay.
And the serpent said unto the woman, ye shall not surely die.
Ug ang bitin miingon sa babae, dili gayud kamo mamatay.
For God does know that in the day that you eat thereof, then your eyes shall be open.
Kay hingbaluan gayud sa Dios nga sa adlaw nga kamo mukao niini, mga bukadayon ang inyong mga mata.
And you shall be as gods, knowing good and evil.
Ug mahimo kamo nga sama sa Dios nga manghibalo sa maayo ug sa daotan.
And when the woman saw that the tree was good for food and that it was pleasant to the eyes.
Og sa nakita sa babae nga ang kahoy maayo nga kanon og nga kini makalipay sa mga mata.
And a tree to be desired to make one wise.
Og nga ang kahoy takus tinguhaon aron makapahimong makinadmanon sa tao.
She took of the fruit thereof and did eat and gave also unto her husband with her and he did eat.
Mikuha sa bunga ni ini ug mikaon ug gihatagan usab niya ang iyang bana kauban niya ug mikaon siya.
And the eyes of them both were open and they knew that they were naked.
Ug nangabuka ang mga mata nilang duha ug sila nanghibalo nga sila mga hubo.
And they sewed fig leaves together and made themselves aprons.
Og na nagtahi sila sa mga dahon sa higira, og na nagbuhat og mga tapis alang sa ilang kaugalingon.
May the Lord add His blessings to the reading of His Word.
Hinaot nga idugang sa Ginoo ang iyang mga panalangin sa pagbasa sa iyang pulong.
Now, I would like to take a text tonight out of that and call Satan's Eden.
Karon, gusto kong hisgutan ang usa ka teksto karong gabi una, gikan ni ana, og tawgon ang Eden ni Satanas.
Very crude little thing to say of Satan's Eden.
Pagkasalikwaot nga butang ang muingon nga ang Eden ni Satanas.
It kind of matches in the other Sunday night, I believe, when I was speaking to you here about a thinking man's filter and a holy man's taste.
Mura og nagabagay kini sa Domingo sa miaging gabi sa pagtuo ko sa dihang naghisgot ako dinhi mahitungod sa ang pangsala sa nagauna-huna nga tao og ang pangtilaw sa usa ka balaan nga tao.
And sometimes these little crude expressions brings us to something that gets us to study and puts you to reading the word.
Og kining gagmayng mga salikwaot nga panultihon, usahay nagadala ka nato sa kung unsang butang, ginapatuon kita niini o ginapabasa ka sa pulong.
And that's what I want all my congregation to do.
Og mao ka na kung unsa ang gusto ko nga buhaton sa akong kongregasyon.
Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God.
Ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang, kundili sa matagpulong nga nagagula sa baba sa Dios.
So read the word, study it.
Busa pagbasa sa pulong, tun-i kini.
And study it with the eyes of God to give your intellectuals understanding of how that we should live in this present day.
Og tun-i kini pinaagi sa mga mata sa Dios, aron mahatagan ang inyong mga intelektual nga salabutan kung unsaon nga angay kita magkinabuhi sa niining panahuna.
Now, to come down tonight just to speak to you to say, well, I could do this or that.
Karon ang pag-anhi karong gabi una, nga muhisgot lang kaninyo sa pag-ingon. Bueno, mahimong buhaton ko kini o kana.
I like to speak with the people as much as I'd like to even go home with each one of you tonight. God knows that's truth.
Gusto kong makigistorya sa mga tao, maingon nga gusto kong mapauli pag-ani kauban sa matag-usa kaninyo karong gabi una. Ako, nasayod ang Dios nga kana ang kamatuoran.
I'd like to go home with each one of you and eat breakfast with you in the morning and go out and squirrel hunt with you tomorrow afternoon, see?
Gusto kong mupauli kauban sa matag-usa kaninyo og mukaon, muuban kaninyo sa pagpamahaw sa buntag og muadto og mangayam og squirrel nga kauban ninyo ugma sa hapon, kita nyo?
I'd like to do that, but I can't do that.
Ako, gusto kong buhaton kana. Apan ako, dili ko mabuhat kana.
And I would like to go home and just sit down and talk with you.
O gusto kong mupauli kauban ninyo og mulingkod og makigistorya kaninyo.
Sit on a porch at the service and speak with you a while, talk to you about your welfare and about God. I would love to do that.
Mulingkod diha sa balkon human sa panerbisyo og makigistorya kaninyo sa makadiyot. Makigistorya kaninyo bahin sa inyong kahimtang og bahin sa Dios. Gusto ko gayud kana buhaton.
Man and women in here, God knows I'd like to do that, but I can't do it.
Ang mga kalalakinan og mga kababayenan dinhi, nasayod ang Dios nga gusto kong buhaton kana, apan dili ko kini mahimo.
It is just such a pull and a strain.
Kita nyo, aduna lang gyud og ingon anang mga paghawid og mga babag.
And in this nervous age that we're living in, and I'm a nervous person myself.
Og sa niining makanerbiyos nga kapanahunan nga atong gipuy-an, og usa ako kanerbiyoso nga tao mismo.
Today I got my mind made up to something. I've just got to do it, and tomorrow it's a million miles from me.
Karon nga adlaw human ang akong hunahuna bahin sa usa ka butang, buhaton ko gayud kini og pagkaugma usa na kini ka milyon ka milya ang kahalayo kanako.
Something's done, Karina done this and that.
Aduna nay usa ka butang nga nag-interbinar og gibuhat ang niini og niana.
You have a time trying to keep your wits together.
Og may panahon nga paningkamutan mong masayod ka sa gihapon kung unsay imong buhaton.
But my main achievement is to preach the gospel to the church.
Apan ang pinakatinguha ko mao ang pagwali sa maayong balita, pinaagi sa iglesia.
And do all that I can to bring honor to Jesus Christ in this day while I'm here on earth and what time I have left on earth.
Og buhaton ang tanan kong mahimo aron sa paghatag og pagpasidungog kang Hesus Kristo sa niining panahona. Samtang nga ania pa ako sa kalibutan, og kung unsang panahon pa ang nahibilin ka nako sa kalibutan.
I come to try to say something to you that would help you.
Ako mianhi sa pagpaninguha nga isulti kaninyo ang butang nga makatabang kaninyo.
Something I studied after I went home this morning.
Kung unsa man nga butang, nagtuon ako human nga mipauli ako kaganinang buntag.
What could I say tonight, Lord, that would help those people?
Unsa man ang mahimo kong hisgutan unyang gabi, Ginoo, nga mutabang ni anang mga tao.
Listen to that mighty message this morning on Brother Neville brought us about.
Sa pagpaminaw ko ni adtong gamhanang mensahe kaganinang buntag bahin sa gihatod kanato ni igsuong ni Bill og mahitungod sa
I thought it was so wonderful how he said there a doctor will diagnose the case but the man that comes with a pan full of needles he gives the injection.
Nahunahunaan kong maanindot kadto kaayo kung giunsa niya pag-ingon dinha hibaloon sa usa ka doktor ang sakit apan ang nagaanha nga tawo nga dala ang bandihado nga puno sa mga dagom siya mao ang mo-injeksyon.
So I thought that was really a real cute little expression.
Busa nahunahuna ko nga kadto usa gayud ka usa gayud kadto ka panultihong makapahimuot.
I thought about that, the serum after the case is diagnosed, and so that's a very good thing.
Nahunahunaan ko ang mahitungod ni adtong ang maong serum human nga nahibaloan na ang sakit busa maayo kayo kana nga butang.
I want to speak to you something or bring something to enlighten to you the promise of God for this age. See?
Gusto kong maghisgot og usa ka butang kaninyo nga muhatod og usa ka butang aron mahayagan kamo sa saad sa Dios alang niining kapanahunan. Kita nyo?
Something not something that somebody else was in some other day, but something
usa ka butang dili sa kung unsang butang nga unsa si kinsa man ni adtong laing panahon, kun dili butang nga
when them things are all right. We all refer to those things.
O kung kanus-a nga, maayo man kining mga butanga, ginapahinungdan natong tanan ang niadtong mga butanga.
But I thought I would try to bring something to your mind with these scriptures I got written here.
Apan nahuna-hunaan kong ihatod sa inyong hunahuna ang usa ka butang, pinaagi sa niining mga kasulatan nga nasulat ko dinhi.
That would enlighten you to know, make you a better soldier in the field that you're fighting in now.
Aron nga mahayagan kamo, aron mahibalo, himuon kamong mas hanas pangasundalo sa natad kundiin kamo nagapakig-away sa karon.
To learn the tactics of the enemy so that you can block everything before he gets to you. See?
Aron hibaloon ang mga taktika sa kaaway, aron nga inyong masagang ang tanan sa dili pa kini mo igo kaninyo. Kita nyo?
That's the main thing is to learn to keep the punches off of you as much as you can.
Mao kana ang mahinungdanong butang, ang matun-an sa pagpadayon nga makalikay sa maong mga sumbag sa kutob nga mahimo ninyo.
Now, let us look now to this great, for a few minutes, this great sinful day that we're now living in.
Karon atong tan-aon sa karon kining dakong, sa pipila kagutlo, kining dakong makasasala nga panahon nga atong ginapuy-an sa karon.
I don't believe there ever was a day that I've ever read in history.
Wala ako nagatuo nga doon na pa'y usa ka panahon nga akong nabasa sukad sa kasaysayan.
There's been greater days of persecution when the children of God was put to death on every hand.
Nagkaduna na'y grabe nga mga panahon sa pagpanglutos sa dihang gipamatay kaniadto ang mga kaanakan sa Dios bisag asa.
But to see the deceitfulness of the enemy, we've never had a day like this we're now living.
Apan ang makita ang pagkamalimbungon sa kaaway, wala pagyud kita nagkaduna og panahon nga sama ni ining atong gikapuy-an sa karon.
It's the most cunning, deceitful day.
Kini na ang pinakamaliputon, malimbungon nga panahon.
And when I see that, it brings this that the Christian has to be more on his toe today than he ever was in any age.
Og sa diha nga makita ko kana, kini ang nagapakita ni ini nga ang Kristuhanon kinahanglan labi pang magmaalisto sa karon kaysa kung unsa siya kaniadto sa bisan unsa paman nga kapanahunan.
Now back in the days of the persecution of Rome to the church,
karon kaniadto sa mga panahon sa pagpangluto sa Roma ngadto sa iglesia,
a Christian make a mistake, he went into the arena and was fed to the lions or something like that.
Pag makasayop ang usa ka Kristuhanon, mupaingon siya ngadto sa arena ug ipakaon sa mga leon. O butang asama ni ana.
When they found him of being a Christian for his testimony.
Sa dihang masakpan siya, ingon nga usa ka Kristohanon tungod sa iyang testimonyo.
But his soul was saved because he was a purely unadulterated believer in God and gladly sealed his testimony with his blood.
Apan luwas ni adto ang iyang kalag, tungod kay usa siya kamaputli. Walay sambog nga magtutuo diha sa Dios, ug malipayon pa nga gisilyuhan ang iyang testimonyo pinaagi sa iyang dugo.
As the veins let loose their holes in his body and the blood bleed out, he scream up with real loyal faith and say, "Receive my spirit, Lord Jesus."
Samtang nga ang maong mga kaugatan nang sidlit na, o ang mga buslot sa iyang lawas, ug nang giagas na ang mga dugo, musinggit siya inubanan sa lunsayng matinuurong pagtuo ug moingon, "Dawata ang akong espiritu, Ginoong Hesus."
But now, the cunningness of the devil now makes the people believe that they are a Christian when they're not.
Apan karon, sa pagkamaliputon sa yawa sa karon, ginapatuo ang mga tao nga sila Kristohanon sa diha nga dili man.
There's the thing. You don't have to seal.
Dinha ang problema. Dili muna kinahanglan pang silyuhan.
It's a more cunning day than it would be than when you had to seal your life away with your testimony.
Kini, wala na'y mas maliputon nga panahon kaysa niini. Kaysa dihang kinahanglan mo pang silyuhan ang imong kinabuhi pinaagi sa maong testimonyo.
The devil has set every cunning trap that he can to, he's a deceiver.
Gipahamtang sa yawa ang tanan ng maliputon nga litag nga mahimo niya, aron, usa siya kalimbungan.
And Jesus told us in Matthew 24 how this day would be that we're living in the most deceitful day that ever lived.
O gisultihan na kita ni Jesus diha sa Mateo 24, kung mamahimong unsa kini nga panahon ang atong ginapuy-an, ang pinakamalimbungon nga panahon sukad-sukad.
So close that would deceive the very elected of God if it were possible for him to deceive.
Halos magkapariho na gayod nga ipahisalaag niini ang mga pinili sa Dios kung mahimo pa niya sa pagpahisalaag.
Now let's compare some scriptures or prophecies spoken of in the Bible for today.
Karon mangkumpara kita og mga kasulatan o mga propesya nga nasulti na diha sa Biblia nga nagapahinungod sa karong panahon.
And compare it with the day that we're now living in.
Og ikumpara kini sa maong panahon nga atong gikapuy-an sa karon.
In 2 Timothy 3, we learn this.
Sa kaduhang Timoteo 3, atong matun-an kini.
That the prophet said that it would come to pass in these days that man would be heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God.
Nga nag-ingon ang propita nga mahitabo sa niining mga adlaw nga ang mga tao magmagahi nag-ulo, hambugiro, mahigugmaon sa mga kalingawan labi pa kaysa paghigugma sa Dios.
Compare that now just for a moment.
Ikumpara ka na sa karon, sa kadali lang.
We'll just brief it because we haven't that much time to go through it all, like we should duly take it.
Ayaw na natong mub-an lang nato kini, tungod kay wala na kita'y ingun-anang panahon aron hisgutan ang tanan niini sama sa angay unta nato paghimo niini.
But just to highlight it so that you can see when you get home and study it.
Apan sa pagpatataw lang niini, aron nga makita ninyo sa dihang manguli na kamo og tun-an kini.
Heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God.
Mga gahig ulo, hambugiro, mahigugmaon sa mga kalingawan labi pa kaysa paghigugma sa Dios.
Truth breakers, false accusers, incontinent, and despisers of those that are good.
Mga dili malukmay, mga tigbutang-butang, dili mapugnganon, og dili mahigugmaon sa maayo.
Now the Spirit spoke expressly that these things would be in the latter days.
Karon ang Espiritu tin-aw nga nagpahayag nga mahitabo kining mga butanga sa kaulahiang mga adlaw.
That's these days. The prophecy speaking to it.
Kini na nga mga adlaw kana. Nagapahinungod ngadto niini ang maong propesya.
Now, we read also in Revelation 3:14, the Laodicean church age, that how the church should be in this last age.
Karon mabasa nato usab diha sa pinadayag 14. Pinadayag 3:14 di ay ang kapanahunan sa iglesyang Laodicea nga kung mamaunsa na ang iglesia sa niining ulahi nga adlaw.
And it would be, it says it was set as a widow and had need of nothing. It was rich and increased in goods.
Ug mahitabo gayud kini, nagaingon kini, maglingkod kini ingon nga usa ka balo ug walay nakulang. Kini dato na kini ug mauswagon.
And know it not that they were poor, miserable, wretched, blind, and naked, and didn't know it.
Ug walay pagpanghibalo niini nga sila kabus, makaluluoy, alaot, buta ug hubo, ug wala nahibalo niini.
Now remember, he's speaking to the church of this age. Wretched, blind, naked, and don't know it.
Ang karon hinumdumi, nagahisgot siya ngadto sa iglesia sa niining kapanahunan. Alaot, buta, hubo, ug wala nahibalo niini.
That last phrase, that last word is what makes it so striking.
Kana nga ulahing pamulong, kana nga ulahing pulong, mao kung unsa ang nagapaalinggat niini.
They think that they are well filled with the Spirit. They're already
nagadahom sila nga puno gyud sila sa Espiritu, nga andam na silang tanan.
The Laodicean church age is the Pentecostal church age because it's the last church age.
Ang kapanahunan sa iglesyang Laodicea maoy kapanahunan sa iglesyang Pentecostal, tungod kay kini na ang kaulahi ang kapanahunan sa iglesia.
Luther had his message, Wesley had his message, and Pentecost had their message.
Nagkaaduna na si Luther og iyang mensahe, nagkaaduna na si Wesley og iyang mensahe, og nagkaaduna na ang Pentecostal og ilang mensahe.
Also it said that because you are lukewarm, neither hot or cold.
Usab nagingon kini nga kay ikaw dagaang man lamang, dili mainit o dili usab mabugnaw.
The emotions of the outside, the mental conception of the gospel.
Mga emosyon lang sa gawas, mga pangutok lang nga panghuna-huna sa maayong balita.
And because he said you're that way, I'll spew you out of my mouth.
Tungod kay nag-ingon siya, ingon ni anak kamo, isuka ko kamo gikan sa akong baba.
In other words, it made him sick to see the church in that condition.
Sa lain pang pinulungan, kasukaon siya nga makita ang iglesia sa niana nga kahimtang.
And remember, they spewed him out.
Og hinumdumi, ila siyang gisuka.
And he was on the outside of the church trying to get back on the inside in that awful Laodicean church age.
Og anaana siya sa gawa sa iglesia, nagapaningkamot nga makasulod balik sa nianang makalilisa nga kapanahunan sa iglesyang Laodicea.
The god of this world, today, the worship person of this world today is Satan.
Ang Dios-Dios ni ining kalibutan sa karon, ang ginasimba nga persona ni ining kalibutan karon, mao si Satanas.
And the people are ignorant of worshiping Satan.
Ug walay hibang kaagan ang mga tao nga ginasimba na si Satanas.
But it's Satan impersonating himself as the church.
Amen.
As the church.
Apan si Satanas kini nga nagapaaron-aron sa iyang kaugalingon, ingon nga iglesia. Kita nyo, ingon nga iglesia.
They worship Satan thinking that they are worshiping God through the church.
Ginasimba nila si Satanas, nga abi nila nga nagasimba sila sa Dios pinaagi sa iglesia.
But it's the way Satan has done it.
Apan sa ingon ni anang paagi, nga nahimo na ni Satanas kini.
Oh, you say, but wait a minute, we preach the word.
Oh, moingon ka mo, apan kadalit lang. Ginawali man amo ang pulong.
Look back here at my text tonight.
Amen.
Tanawa din hibalik ang akong teksto ni ining gabi una.
Satan was the one preached the word to Eve first. God has said. See?
Si Satanas ang maong nagwali sa pulong ngadto kang iba. Una, nag-ingon ang Dios. Kita nyo?
It's that misconstrued in that part of the scripture that applies to the day.
Ang hinungdan mao ang nianang sayup nga pagsabot sa nianang abahin sa kasulatan nga nagapahinungod sa maong panahon.
He let you know all Jesus did was perfectly well.
Ipakasayod niya kanimo nga ang tanan nga gibuhat ni Jesus tuman kamaayo gayud.
He let you know all that Moses did was perfectly well.
Ipakasayod niya kanimo nga ang tanan nga gibuhat ni Moses tuman kamaayo gayud.
But when you take the promises that they gave for this day, then that was applied to another age.
Apan kung dawaton mo ang maong mga saad nga ilang gikahatag alang sa niining panahuna, dayo na aplikar na kana sa laing ubang panahon.
That's just all he has to do, see? Yeah. Is to get the people to believe it that way, and that's all.
Inguni ana lang gyud ang iyang buhaton. Kita nyo? Ang pagpatuo sa mga tao niini nga inguni anang paagi. Ug kana, kana lang.
For you cannot take one word away from it or add one word to it. But that's what he does.
kay dili mahimo nga mutaktak ka og usa ka pulong gikan niini o mudugang man og usa ka pulong ngadto niini apan mao kana ang iyang ginabuhat.
People ignorantly worshiping Satan thinking they are worshiping God.
Ang mga tao wala hibang kaagan nga nagasimba kang Satanas sa pagdahom nga nagasimba sila sa Dios.
As we are warned by prophecy in 2 Thessalonians, that let's just read that.
Maingon nga napasidan-an na kita sa propesya diha sa ikaduhang mga taga-Tesalonika nga basahon lang nato kana.
2 Thessalonians the second chapter. Let's just get it a moment if I can right away.
Ikaduhang mga taga-Tesalonika sa ikaduhang nga kapitulo. Kuhaon lang nato kini sa makadiyot kung mahimo ko dayon.
I'd like to read that just to, at least 2 Thessalonians. I got the scripture here and say,
gusto kong basahon kana kanang sa pagtuo ko sa ikaduhang mga taga-Tesalonika, ani anak ko ang kasulatan sa ikaduhang.
Now we beseech you, brethren, by the coming of the Lord Jesus and by the gathering together unto Him.
Karon gipangalayo po namo kanimo mga igsuon, mahitungod sa pag-anhi sa Ginoong Hesus og sa atong panagtigom ngadto kaniya.
See the coming of the Lord and the gathering to Him as God will gather His people to Him in the last days.
Karon kita nyo, ang pag-anhi sa Ginoo o ang panagtigom ngadto kaniya, maingon nga pagatigumon sa Dios ang iyang mga tao ngadto kaniya sa ulahing mga adlaw.
The gathering of the people to the Lord. Not to the church, to the Lord. Amen.
Ang pagpangtigom sa mga tao ngadto sa Ginoo, dili ngadto sa iglesia, ngadto sa Ginoo.
Gathering together unto Him.
Ang pagpanagtigom ngadto kaniya.
That you be not soon shaken in your mind or troubled. Trouble.
Nga dili ninyo pagalibugon sa madali ang inyong hunahuna o pagapagubton. Pagapagubton.
Neither by spirit nor word nor by letter as from us as the day of the Lord is at hand.
Bisan pinaagi sa espiritu o sa pulong o pinaagi sa sulat ingon nga gikan kanamo nga ang adlaw sa Ginoo hadul na.
Let no man deceive you by any means.
Dili kamo magpalimbong ni bisan kinsa sa bisan unsang paagi.
For that day shall not come except there come a falling away first and that man of sin.
Kay kadtong adlaw dili pa moabot hangtod nga mahitabo una ang pagkahulog gikan sa pagtuo og nga ang maong tao sa sala.
Man of sin, watch what he is now.
Tao sa sala. Bantay kung unsa siya sa karon.
A man of sin be revealed, the son of perdition. That was Judas. See?
Ang maong tao sa sala, ikapadayag na. Ang anak sa kalaglagan. Si Judas kadto, kita nyo?
Who opposes and exalts himself above all that is called God or that is worshipped.
Nga nagabatok og nagatuboy sa iyang kagalingon sa tanan nga ginganlan og Dios o sa bisan unsa nga ginasimba.
So that he, as God, setteth in the temple of God, showing himself that he is God.
Sa pagkaagi nga magalingkod siya sa templo sa Dios o magapasundayag sa iyang kagalingon ingon nga Dios.
That deceitfulness of the church of the day.
Kana ang pagkamalimbungon sa iglesia sa karon.
See, the son of perdition, the devil.
Amen.
The son of perdition, the devil.
Kita nyo, ang anak sa kalaglagan, ang yawa. Ang anak sa kalaglagan, ang yawa.
Then people worshiping Satan in this day thinking they're worshiping God.
Kung ingon ana, ginasimba sa mga tao si Satanas sa niining panahon, nga nagdahom nga nagasimba sila sa Dios.
But they're worshiping Him through a creed.
Apan ginasimba nila siya pinaagi sa kredo.
The man-made denominations and creeds that's brought the people right down to the greatest deception that the world has ever known of.
Hinimog tao nga mga denominasyon o mga kredo nga maoy nagadala sa mga tao mismo ngadto sa pinakadakong pagpanglimbong nga nailhan sa kalibutan sukad-sukad.
No matter how much the word of God, a promise for this day is preached and vindicated, they still won't believe it.
Amen.
Bisan unsaon pa nga ang pulong sa Dios nga gikasaad na alang ni ining panahuna, igawali og mapanghimatud-an dili gihapon nila kini pagatuohan.
They won't believe it.
Dili nila kini tuohan.
Then why? We wonder why doesn't it? Why won't they believe it?
Ngano man kung ingon ana? Matingala kita kung ngano? Nganong ingon ani man kini? Nganong dili man nila kini tuohan?
When God said he'd do a certain thing and he does it.
Sa dihang giingon na sa Dios nga mubuhat siya og usa ka butang o ginabuhat gayud niya.
And still they turn their back from it and turn away from it.
Og sa gihapon ginatalikuran nila kini o ginalikayan kini.
Just as Eve knew that what God said God would do.
Sama lang nga nasayod na si Eva nga kung unsa may giingon sa Dios, buhaton gayud sa Dios.
But she turned her back on it to listen to what he had to say.
Apan gitalikuran niya kini aron maminaw sa kung unsa gayud ang ingno niya.
Just remember, in other ages it's always been the same thing.
Hinumdumi gayud nga sa ubang kapanahunan kanunay maura kini nga butang sa gihapon.
In every age it's always been that Satan tries to pervert that word to them, making them see some other age.
Sa matag kapanahunan, ingon ani na kini nga paninguhaon kanunay ni Satanas nga tuison ang kana nga pulong ngadto kanila. Ipakita kanila ang kung unsa nga ubang kapanahunan.
Look, when Jesus come, see Satan was in that bunch of Jewish teachers and rabbis and priests.
Tanawa, sa dihang miabot si Jesus, kita nyo, atua si Satanas, ni adtong pundok sa mga Hudiyong magtutudlo, og mga rabay, og mga pari.
Trying to tell them to keep the law of Moses when their very word said that in that day the Son of Man would be revealed. See?
Nga ginapaningkamutan isulti kanila nga tumanon gayud ang kasuguan ni Moses sa dihang nag-ingon na ang pulong mismo nga igapadayag na ni adtong adlawa ang anak sa tao. Kita nyo?
That he would reveal himself.
Nga iya nang igapadayag ang iyang kaugalingon.
So they was trying as long as they kept him religious and on the law of Moses. See what he did?
Busa naningkamot sila samtang nga ginapabili nila sila nga reliyoso o nga anaa sa kasuguan ni Moses. Nakita nyo na kung unsay iyang gibuhat.
He was trying to tell them that part of the word is just exactly right, but this man isn't that person.
Ginapaningkamutan niyang isulti ni adto kanila, eksakto gayud kana nga bahin sa pulong, apan kining tawhana dili ang kanang maong persona.
See how deceiving he is? That's that real day of deception.
Nakita nyo na kung unsa siya kamalimbungon? Mao kana ang tinuod nga adlaw sa pagpanglimbong.
It's been, and now is, Satan establishing his kingdom in the earth.
Kani adto pa kini, og nga mao sa karon, si Satanas nga nagatukod sa iyang gingharian dinhi sa yuta.
That's exactly why he's doing it. For he wants to establish his own kingdom.
Mao kana sa eksakto kun nganong ginahimo niya kini, kay gusto niyang tukuron ang iyang kaugalingong gingharian.
As a businessman that's not a Christian, he'll work every scheme he can to make you see something the wrong way.
Ingon nga usa ka negosyante nga dili usa ka Kristuhanon, pagahimuon niya ang tanan nga paglingla kutob sa iyang mahimo aron nga mapakita niya kanimo ang usa ka butang sa sayop nga paagi.
If he's got a purpose and a personal gain in making you doing that, making you seeing it that way,
kung aduna siya'y usa ka katuyuan o usa ka personal nga ginansya sa pagpahimo ni anak kanimo, mapakita niya kini kanimo sa nianang pamaagi.
He'll show you everything he can and keep you off from the truth of it.
Amen.
Because he's got a feeling only for himself.
Ipakita niya kanimo ang tanan kutob sa iyang mahimo o nga mapahilayo ka sa kamatuuran ni ini. Tungod kay sa iyang kaugalingon lang siya may kahingawa.
No matter how much he lies and cheats and whatever more, he's got personal gain.
Bisan magsigi pa siya sa pagpamakak o pagpanglimbong, o unsa pa man, ado naman siya'y personal nga ginansyahon.
And that's why Satan's done this.
Og maukana kun ngano nga gihimo kini ni Satanas.
And he's worked through the ministry to do it.
Amen.
As God promised he would do.
Og nang lihok siya pinaagi sa ministeryo aron mabuhat kini. Maingon nga gisaad na sa Dios nga buhaton gayud niya.
Now, he began by a religious deceit in Eden and has continued ever since.
Karon, nagsugod siya pinaagi sa usa ka relihiyoso nga pagpanglimbong sa Eden ug nagsigi na sa pagpadayon sukad niadto.
Not by setting up a bunch of communists. Communists has nothing to do with this.
Dili pinaagi sa pagpurma og pundok sa mga komunista. Walay kahilambigitan ni ini ang mga komunista.
It's the church that's where you have to watch.
Amen.
See?
Ang iglesia kini dinhi kundiin ka kinahanglan mo bantay. Kita nyo?
It's not the communist that would deceive the very elected. It's the church that'll deceive the very elected. See?
Dili kini mao ang mga komunista ang maoy mo pahisalaag sa mismong pinili. Ang iglesia maoy mo pahisalaag sa mismong pinili. Kita nyo?
It isn't communist.
Dili ang mga komunista.
We know they deny God, they're antichrist, sure they are in principle, but they are not the antichrist.
Nasayod kita nga ginasalikway nila ang Dios og antikristo sila. Sigurado gyud mao sila kung sa baruganan apan dili sila ang antikristo.
The antichrist is religious.
Ang antikristo relihiyoso.
Very religious. And can quote the scripture and make it look so plain as Satan did back there in the beginning.
Pagka relihiyoso og makakutlo sa kasulatan og himuon kining klaro kaayo, maingon sa gibuhat na ni Satanas kani adto sa sinugdanan.
He quoted everything right down. God has said, thou shall not eat every tree of the garden.
Tibuok niyang gikutlo mismo didto. Giingon sa Dios, dili kamu mukaon sa matag kahoy sa tanaman.
See, quote around.
Kita niyo, gikutlo kini mismo.
She said, yes, we may eat of all the trees of the garden.
Giingon sa maong babay, oo, mahimo kaming mukaon sa tanan nga mga kahoy sa tanaman.
But there is a tree in the midst of the garden that God said not to eat for, not even touch it.
Apan adunay usa ka kahoy nga naa sa taliwala sa maong tanaman nga giingon sa Dios nga dili kaunon kay bisan sa paghikapan ini.
Cause the day we did, that day we died.
Kay sa adlaw nga buhato namo, ni ana nga adlaw kami mamatay.
He said, oh, surely you'll not die, but let me give you the reason why God said this.
Ingon niya, oh, dili gayud kamo mamatay. Apan tuguti ako nga ihatag kaninyo ang hinungdan kun ngano nga giingon kini sa Dios.
Is because, see, he quoted this truth, you see.
Maoy tungod. Kita nyo, iya na karun ginaunsa. Gikutlo niya kini nga kamatuuran, nakita nyo.
He said, it'll open your eyes and it'll make you know good and wrong.
Ingon niya, pabukahon ni ini ang inyong mga mata. Ug himuon kamo ni ini nga manghibalo na sa maayo ug dautan.
You'll be like God then, if you can do it.
Dayon, mahisama na kamo sa Dios kung mahimo ninyong buhaton kini.
That's just what he wants to do, and that's just the same thing he's trying to do today.
Maugayod ka na ang gusto niyang buhaton, og maugayod ka na ang samang butang nga ginapaningkamutan niyang buhaton sa karun.
It's been a religious deceit since the very beginning of Eden and has been ever since.
Nagkaaduna na'y usa ka relihiyosong pagpanglimbong sukad pa sa kasinugdanan dito sa Eden, og ingon ni ana na sukad ka ni adto.
In Adam's time, it was a deceit.
Sa panahon ni Adan, pagpanglimbong nakadto.
In Noah's time, it was a deceit.
Sa panahon ni Noe, usa kadto kapagpanglimbong.
And Jesus' time was the same.
Sa panahon ni Jesus, mao sa gihapon.
And now is the same.
Og sa karon, mao usab.
The same way of religious deceitfulness.
Mao sa gihapong pamaagi, usa ka relihiyosong pagkamalimbongon.
Now we will notice the earth when God had it under control. Now, when God had it, under His control,
karon mahimatikdan nato ang kalibutan sa ilalom pa kini sa pagdumala sa Dios. Karon sa gidumala pa kini sa Dios, nakapailalom kini kani adto sa iyang pagdumala.
Then when Satan took over by rejecting the word of God.
Dayon sa dihang mipuli na si Satanas tungod sa pagsalikway sa pulong sa Dios.
God one time had the earth under His control.
Usa ka panahon kani adto nakapailalom pa ang kalibutan sa Dios sa iyang pagdumala.
He set it in this orbit, he put it, make it work.
Gihan ay niya kini sa orbita ni ini, gipahimutang niya kini, gipaandar niya kini.
He done everything, had it in his control.
Gibuhat niya ang tanan, gipailalom niya kini sa iyang pagdumala.
Now we'll compare that with after Satan took it in his control.
Karon ikumpara nato kana sa human nga gikuha na kini ni Satanas, ilalom sa iyang pagdumala.
Now it took God 6,000 years. It didn't take him that long, but he took that long.
Karon nagkinahanglan ang Dios og 6,000 katuig. Dili niya kinahanglan magdugay sa ingon ni ana. Apan midugay siya og ingon ni ana.
6,000 years because we're taught that one day in heaven is 1,000 years on earth.
6,000 ka mga katuigan tungod kay gitudloan kita nga ang usa ka adlaw sa langit usa ka libo ka mga tuig sa yuta.
And it was 6,000 years or 6 days that God built the earth.
Og 6,000 kadto ka mga katuigan uunom ka adlaw nga gitukod sa Dios ang kalibutan.
Now, it took God 6,000 years to establish it, plant it with good seeds, and to bring forth everything after its kind.
Karon, nagginahanglan ang Dios og 6,000 ka mga katuigan aron tukuron kini. Tamnan kini sa maayong mga binhi og aron patubuon ang tanan-tanan sumala sa ilang matang niini.
Everything must come forth of its kind.
Ang tanan kinahanglan mutubo sumala sa iyang matang niini.
All of his seeds were good, And so it must bring forth after its kind.
Mga maayo ang tanan niyang binhi, ug busa kinahanglan nga mutubo sumala sa iyang matang niini.
God took 6,000 years.
Nagkinahanglan og 6,000 ka mga tuig ang Dios.
Finally, when he got all made, and finally we arrived with its headquarters of the earth in a beautiful spot laying east of Eden called the Garden of Eden.
Sa katapusan sa nahimo na niya kini tanan, og kita sa katapusan miabot na sa puno ang buhatan niini sa yuta. Dito sa usa ka matahom nga lugar sa sidlakan nga dapit sa Eden, nga gitawag og tanaman sa Eden.
God made the world's headquarters in the Garden of Eden in Egypt, right at the east end of the garden was the headquarters.
Gihimo sa Dios ang punoang buhatan sa kalibutan dito sa tanaman sa Eden, sa Ehipto, sa sidlakan nga tumoy mismo sa maong tanaman mao ang punoang buhatan.
And over the whole situation, he put his son and his son's wife over all of it.
Ug ibabaw sa maong tibuok kahimtang, gipahimutang niya ang iyang anak nga lalaki ug ang asawa sa iyang anak sa tanan-tanan niini.
Right? That's what God did.
Husto ka na, mao ka na ang gihimo sa Dios.
He put them in full control.
Gihatagan niya sila og bug-os nga pagmando.
They could speak to the winds and it would cease to blow.
Mahimo nilang sultihan ang mga hangin ug muundang kini sa paghuyop.
They would speak to the tree and it would move from here to there.
Musulti sila sa kahoy ug mubalhin kini gikan dinhi paingon didto.
The lion and the wolf fed together and the lamb lay down with them.
Magkadungan nga nagkaon ang leon ug ang lobo ug naghigda ang karniro kauban nila.
There was no evil.
Wala ni adto og pagkadautan.
It was perfect peace, perfect harmony, everything in perfection. And when God had it under His control.
Hingpit kadto nga pakigdait, hingpit nga panag-uyunay. Ang tanan-tanan anaa sa kahingpitan ug sa ilalom pakini sa Dios sa iyang pagdumala.
And it noticed he had his world, he had all in operation.
Ug himatik di, atoa kaniya ang iyang kalibutan. Siya ang nagapadagan sa tanan.
He had everything coming, everything eating vegetations.
Mahapsay niyang napadagan ang tanan-tanan, nagakaon ang tanan ug mga katanuman.
Nothing to die, nothing to be ruined, nothing to be spoiled, nothing. It was just perfect.
Walay nagakamatay, walay mahimong madaot, walay mahimong mapanos, wala gayod, pagkahingpit gayod kadto.
And over it all, he placed his beloved children, his son and his daughter, a husband and wife to control it.
Ug ang pagdumala ni ining tanan, gipahimutang niya kini sa iyang hinigugmang mga anak, sa iyang anak nga lalaki ug sa iyang anak nga babae, usa ka magdiayon aron dumalahon kini.
God was so satisfied and he rested from all his works at the seventh day and hallowed this seventh day Sabbath for him.
Nalipay kayo ang Dios ni adto ug mipahulay siya gikan sa tanan niyang mga buhat. Sa ikapito nga adlaw, o gibalaan kining ikapito nga adlaw sa igpapahulay alang kaniya.
Because God looked it all over after you've been 6,000 years and molding it, and fixing it out, making it come into existence.
Tungod kay gilantaw kinitanan balik sa Dios, human sa 6,000 ka mga katuigan niya kining ipang-umol o ipanghanay, diha sa pagpatungha niini.
And put the mountains up and make the volcanics push the mountains up and the things that taken place in the eruptions.
Og nga gipaburot ang mga kabukiran, og ipalihok ang mga bulkaniko aron matukmod pa ibabaw ang mga kabukiran, og ang mga butang nga nagakahitabo diha sa mga pagbuto.
Dried it off and fixed it the way you had it.
Gipauga kini og gihanay kini sa paagi nga nahimo niya kini.
And it was a beautiful place. There was nothing like it.
Og usa kadto ka matahom nga lugar, walay bisan unsa man nga sama niini.
The great paradises of God and the great dinosaurs and whatever more crawling to it.
Sa dagkong mga paraiso sa Dios ug ang higanting mga dinosaur ug unsa paman nga nagalakaw-lakaw sa tibuok niini.
Of the great animals, no harm in them. They were just as gentle as a little kitten.
Ug ang dagkong mga mananap walay kadelikado kanila, ingon sila kamaaghup sama sa usa ka gamay nga iring.
They had nothing at all, no sickness, no sorrow, not one disease germ on the earth.
Wala dito kanila man lang, walay balatian, walay kagulanan, wala ni usa ka kagaw sa sakit nga naa sa yuta.
Oh, what a place! The great birds swinging from tree to tree, and Adam could call them by name, and they'd fly up on his shoulders and coo to him.
Oh, pagkamaanindot nga lugar, ang dagkong mga langgam nga nagabalhin-balhin sa kakahuyan, og mahimong hinganlan sila ni Adan, og manggitugdon sila sa iyang mga abaga, og maningog-tingog diha kaniya.
And what a wonderful place God had.
Pagkamaanindot nga lugar nga iya sa Dios.
And then made one of his attributes from his own body.
Og dayo naghimog usa sa iyang mga kinaiyahan gikan sa iyang kaugalingon nga lawas.
God has attributes in his body like you are an attribute of your father.
Aduna ang Dios og mga kinaiyahan sa iyang lawas sama nga ikaw usa ka kinaiyahan sa imong amahan.
And you notice you was in your grandfather's grandfather's grandfather.
Og mahimatikdan mo ato akana kani adto pa sa imong kaapo, apo, apuhan.
But in that, say we'll take it down to like you and your father.
Apan sa ni ana, ingno nato, ipananglit nato ikaw ug ang imong amahan.
Now, you did not know anything when you were in your father.
Karon, wala pagyud kay hibang kaagan sa didto ka pa sa imong amahan.
The germ of life comes from the male. The male has the blood cell. The woman has the egg.
Ang binhi sa kinabuhi nagagikan sa lalaki. Aduna sa lalaki ang silula sa dugo. Aduna sa babae ang itlog.
Now, therefore the blood cell has the life in it.
Karon, maunga ang maong silula sa dugo adunay kinabuhi niini.
And then when you were in your father, you actually know nothing about it.
O kaniadto sa didto ka pa sa imong amahan, wala pagyud kay hibang kaagan bahin niini.
But yet science and God's word proves that you were in your father, but you know nothing about it.
Apan bisan pa ni ana, ang sinsya ug ang pulong sa Dios nagapamatuod nga atoa kana sa imong amahan, apan wala ka nahibalubahin niini.
But then the father longed to know you. And with the union of connection with mother, then you were made known to father.
Apa ni ana ang amahan ng andoy nga mailaka ug pinaagi sa pagkahiusa sa paghilambigit sa inahan dayo nahipadayag ka na sa amahan.
Now you are your father's attribute.
Karon usa ikaw ka kinaiyahan sa imong amahan.
You look like him and you got parts of your body that looks like your father.
Sama ka kaniya sa itsura ug aduna kay mga bahin sa imong lawas nga susama sa imong amahan.
Now that's the way God was in the beginning. Every son of God and every daughter of God was in God at the beginning.
Karon ingon ni ana ang Dios sa kinasugdanan, ang matag anak nga lalaki sa Dios ug matag anak nga babae sa Dios ato ana sa Dios sa sinugdanan pa lang.
You don't remember it now, but you were there. He knowed it.
Dili ka na makahinumdum ni ini karon, apan ato akana didto. Kabalo siya ni ini.
And he wanted you to become so he could contact you. Speak with you and love you and shake your hands. Don't you want your own boy? Isn't it a great day when your boy and can come home and sit down at the table?
O gigusto niyang mamahimo kang ingon ana aron nga iya kang makuntak, makigsulti kanimo og higugmaon ka og makiglamano kanimo. Dili ba nga gusto mo ang anak mong lalaki? Dili ba nga usa kini kadako nga adlaw sa dihang muuli ang imong anak nga lalaki og mulingko diha sa lamisa?
When he comes back from the battlefield or something other scarred up.
Sa pagbalik niya gikan sa natad sa panggubatan o sa kung unsa pang uban nga nagkaulat.
How you fix the dinner, you kill a fatted calf or whatever more and prepare for him?
Kung unsaon mo pag-andam sa panihapon, ipaihaw mo ang pinatambok nga baka o unsa paman o nga iandam alang kaniya.
It's your own flesh and blood. And he was in you. You didn't know him then, but you knew he was there.
Kaugalingon mong unod og dugo kini og atua siya ni adto kanimo. Wala mo pa siya na ila ka ni adto, apa nasayod ka nga atua siya ka ni adto.
And so God knew that we would be here. But then he put us in flesh so we would be contacted.
Og busa ang Dios nasayod na nga mianhi kita dinhi apan bisan pa gibutang niya kita sa unod aron nga mahimo kita nga kontakon.
And or he could contact, he become one of us.
Aron nga makakontak siya, nahimo siyang usa kanato.
When he become Jesus Christ, the Son of God himself, the fullness of the manifestation of God.
Sa dihang nahimo siyang si Jesus Kristo, ang anak sa Dios mismo, ang kahupnganan sa kapadayagan sa Dios.
Therefore, that was God's purpose to display his attributes in fellowship.
Busa katuyuan kadto sa Dios para mapasundayag ang iyang mga kinaiyahan diha sa pagpakigkauban.
When I was in my father, I knew nothing about it.
sa ato apa ako sa akong amahan, wala ko hibang kaagan bahin ini.
But when I become his son and was born of him, I was an attribute, a part of my father. And you're a part of your father.
Apan sa diha nga nahimo na akong iyang anak na lalaki ug natawo kaniya, usa ako kakinaiyahan, usa ka kabahin sa akong amahan, ug kabahin kamo sa inyong amahan.
And as children of God, we are a part of God's attribute that was in him made flesh like he was made flesh.
Ug ingon nga mga anak sa Dios, kabahin kita sa kinaiyahan sa Dios nga tuwa kaniadto kaniya, nga nahimong unod sama kaniya nga nahimong unod.
So we can have fellowship one with the other as a family of God upon the earth.
Aron nga magkaduna kita og pagpakigkauban sa usag-usa ingon nga kabanay sa Dios sa ibabaw sa yuta.
That was God's purpose at the beginning. Yes sir, that's what God wanted at the beginning.
Og mao kadto ang katuyuan sa Dios sa sinugdanan pa lang. Oo, sir, mao kana kun unsa ang gusto na sa Dios sa sinugdanan.
He had everything under control and he turned man over into the Garden of Eden on free moral agency.
Ang tanan kani adto na pailalom sa iyang pagdumala, o gibutang niya ang tao sulod sa tanaman sa Eden nga may gawas nung kinaugalingong pagbulutan.
Say, son, it's yours. What a beautiful place.
Ang ingon, anak, imo kini, pagkatahom nga lugar.
God was so satisfied till he just went back and rested from all of his works.
Nalipay gayud ang Dios hangtod nga mibalik lang siya og nagpahulay human sa tanan niyang mga pagpamuhat.
Every tree never brought forth thorns and thistles.
Wala gyoy nanubo og mga sampinit og mga kadyapa sa matag kahoy.
No berries ever come off of a thorn tree.
Wala gyoy migawas nga mga biri gikan sa usa ka kahon sampinit.
Everything was perfect. All seeds were perfect. Everything was in perfect condition.
Hingpit gayud ang tanan. Hingpit ang tanan nga binhi. Ang tanan-tanan atua sa hingpit nga kahimtang.
Then, when he went to take a little rest, his enemy slipped in with deceit and took it over by misinterpreting his program to his children.
Dayon sa diha nga miadto na siya aron sa pagpahulay og diutay, pahilom nga misulod ang iyang kaaway pinaagi sa pagpanglimbong og gisakop kini pinaagi sa gipakasayop nga pagpasabot sa iyang programa ngadto sa iyang mga anak.
When he put trust in his own child, as you put trust in your daughter when she goes out at night with a man.
Sa dihang gisaligan niya ang kaugalingon niyang anak, sama sa ginasaligan mo ang dalaga mong anak sa iyang paggawa sa gabi ikauban ang usa ka lalaki.
When you put trust in your son, when he has to go with a drinking boy or smoking boy, see?
Sa dihang ginasaligan mo ang imong anak kalalaki nga gikinahanglan niyang muuban sa usa ka palahubog nga lalaki o sa usa ka nagapanigarilyong lalaki, kita nyo?
He put trust in his son that he would not do anything wrong and would keep every word that he said.
Nagsalig siya sa iyang anak nga dili siya mubuhat og unsa mang sayop nga butang og nga muamping sa matag pulong nga iyang giingon.
But the enemy slipped in like that greasy slicker that would take out your daughter and misbehave himself.
Apan pahilom nga misulod ang kaaway sama ni anang madanlog nga maliputong tao nga igawas ang imong anak nga dalaga og mubuhat mismo og dili maayo.
Or some woman would take go out with your son and the same thing. See?
O usa ka babae nga iuban, mugawas nga kauban ang imong anak na lalaki ug nga maurang butang. Kita nyo?
He slipped in, the enemy of God slipped in and misinterpreted the word to Eve.
Pahilom siyang misulod. Pahilom nga misulod ang kaaway sa Dios ug gisayo pagpasabot ang pulong ngadto kang iba.
Now, he, by this fall, it has took over and possessed the Garden of Eden himself. He took it over.
Karon, siya pinaagi nining pagkahulog, nanakop na o gipanag-iya na ang tanaman sa Eden. Siya mismo, siya na ang nagdumala niini.
And now, he has had 6,000 years of deceitful rule.
Amen.
Og nagkaduna na siya karon og 6,000 ka tuig nga malimbungong paghari.
Deceiving the people. God's children, as he did then,
sa pagpanglimbong sa mga tao, ang kaanakan sa Dios, sama sa iyang ginabuhat kaniadto.
Because they were based on free moral agency to act any way they wish to,
tungod kay nakabase sila sa gawas nung kinaugalingong pagbulutan, aron buhaton ang unsa man nga gusto nila.
And believing that they would act right, or trusting they would act right,
ug sa pagtuo nga manglihok sila sa husto, o nagasalig nga mulihok sila sa husto.
Then they come with the wrong act and sold their birthrights as Esau did for the world.
Amen.
dayon nasayop sila sa pagpanglihok o gibaligya ang ilang mga pagkapanganay sama sa gibuhat ni Esau, alang sa kalibutan.
And Satan won it, and he took it over.
Og nakuha kini ni Satanas, og gidumalahan niya kini.
And he's had 6,000 years to build up his Eden, as God had 6,000 years to bring his Eden to a close.
Og nagkaduna siya'y 6,000 katuig sa pagtukod sa iyang Eden, sama sa nagkaduna ang Dios og 6,000 katuig sa paghuman sa iyang Eden.
And by the seed of the word of the people, now established his own Eden in this earth in sin.
Og pinaagi sa pagpanglimbong, sa pulong, o sa mga tao, karon natukod na niya karon ang kaugalingon niyang Eden sa kalibutan, sa kasalanan.
God's Eden was established in righteousness.
Gitukod diha sa pagkamatarong ang Eden sa Dios.
Satan's Eden is established in sin.
Ang Eden ni Satanas natukod sa kasalanan.
Because Satan is sin. God is righteousness.
Tungod kay si Satanas ang kasalanan, ang Dios ang pagkamatarong.
God's kingdom was established in righteousness and peace and life, and Satan's establishment is in sin and religious sin.
Ug ang gingharian sa Dios gitukod diha sa pagkamatarong ug pakigdait ug kinabuhi. Ug ang pagkatukod nga iya ni Satanas mao'y diha sa kasalanan ug relihiyosong kasalanan.
Notice how he deceived his deception as he said he would. He promised to do this. Did anybody know that?
Himatik di kung giunsa niya paglimbong. Ang iyang pagpanglimbong sama sa giingon niyang buhaton niya. Gisaad niyang buhaton kini. Aduna ba'y nasayod ni ana?
Let us turn to Isaiah. If you want some of these scriptures, if you, I ought to quote more of them, I guess.
Muadto kita sa Isaias. Kung gusto ninyo ang pipila ka mga kasulatan, kun inyong angay kong magkutlo og dugang pa kanila siguro.
Let's turn to Isaiah, the 14th chapter, just a moment. Let's see what Satan said here, just a moment.
Muadto kita sa Isaias sa 14 nga kapitulo, sa kadali lang, og tan-aon lang kung unsay giingon ni Satanas dinhi, sa kadali lang.
In Isaiah 14, we'll read it.
Sa Isaias 14, basahon nato kini.
And watch what this fellow done.
Og tan-aon kung unsay gibuhat ni ining tawhana.
Isaiah 14, begin with the 12th verse.
Isaias 14, sugod sa 12 nga bersikulo.
How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning?
Naunsa ang pagkahulog mo gikan sa langit, O Lucifer, anak sa kabuntagon?
How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations?
Naunsa ang pagkalumpag mo ngadto sa yuta, nga ikaw man unta ang nagalumpag sa mga nasod?
For thou hast said in thy heart, I will ascend into heaven.
Kay ikaw miingon diha sa imong kasing-kasing, ako mo kayab ngadto sa langit.
I will exalt my throne above the stars, that suns, stars of God.
Itubo'y ko ang akong trono sa ibabaw sa mga bituon, kana ang mga anak, mga bituon sa Dios.
And I will set also upon the mount of the congregation the side of the north.
Og ako magalingkod sa bukid nga tigumanan sa kinatumyang dapit sa amihanan.
And I will ascend above the heights of the clouds, and I will be like the Most High.
Og mukayab ako sa ibabaw sa mga kahitasan, sa mga panganod, og himuon ko nga ang akong kaugalingon mahasama sa taas uyamot.
Now compare that over here with our other scriptures over in Thessalonians a while ago.
Karon ikumpara kana dinhi sa atong ubang mga kasulatan, diha sa mga taga-Tesalonika, ang kaganina.
I say, sets in the temple of God, exalting himself above all that's called God.
Kung unsa nga giingon niya, siya'y nagalingkod sa templo sa Dios, nga nagatuboy sa iyang kaugalingon batok sa tanan nga ginatawag og Dios.
So that he as God is worshipped as God upon the earth.
Sa pagkaagi siya nga ingon nga Dios, ginasimba sa kalibutan ingon nga Dios.
There's the God of this world that I preached to you about last Sunday.
Kana ang Dios niining kalibutana nga gikawali ko kaninyo sa miaging Domingo.
Here he is today in the seat.
Ani asya karon diha sa pagpanglimbong.
That treacherous hour. That tremendous time that we're living.
Sa nianang maluibong panahon, nianang grabing panahon nga atong gipuy-an.
It's the most glorious time of all the ages because we're facing the great millennium again.
Mao kini ang pinakamahimayaong panahon sa tanang kapanahunan, tungod kay ginaatubang nato pag-usab ang dakong millennium.
We're facing the Eden again.
Ginaatubang nato pag-usab ang Eden.
But right at this age, all the deceit and every tactic that he's ever used and been able to deceive with.
Apan sa niining kapanahonan mismo, ang tanang pagpanglimbong ug matagtaktika nga sukad niyang gigamit ug nga nahimo niya sa paggamit diha sa pagpanglimbong.
He's gathered it all together and reinforced himself and come down like God. And put himself in place of God. Religious.
Gipangtipo niya kini tanan ug samut pang gipakusog ang iyang kaugalingon ug mikanaog sama sa Dios ug gihimo ang iyang kaugalingon nga kapuli sa Dios nga relihiyoso.
And can quote the scripture and can tell you scripture just as Satan did to Eve in the Garden of Eden.
Ug nga makakutlo sa kasulatan ug makapaghisgot kaninyo sa kasulatan sama lang sa gihimo ni Satanas kang iba dito sa tanaman sa Eden.
But leave out one spot of it. It's all he has to do. Make that gap.
Apan ang dili pag-apil sa usa ka gamayng bahin niini, mao ang gikinahanglan lang niyang buhaton, himuon ang kana nga kalang.
Where the poison doctrine of the devil can pour through like the thinking man's filter we was talking about the other night.
Kun diin makasulod na ang hilo nga doktrina sa yawa, sama sa maong pangsala sa taong nagahuna-huna nga atong hisgutan sa miaging gabi.
Now, he said he would exalt himself above the Most High.
Karon, giingon niya nga igatuboy niya ang iyang kaugalingon ibabaw pa sa hataas uyamot.
He would ascend above the clouds and the stars.
Mukayab guno siya ibabaw sa mga panganod o sa mga bituon.
And he would sit there like God and be above the Most High.
Og nga magalingkod siya dito may sama sa Dios og ibabaw sa hataas uyamot.
And he has succeeded in carrying out his threats.
Og milampo siya sa pagpahigayon sa iyang mga pagbahad.
He has certainly had a marvelous success in carrying out his threats.
Siguradong nagkaaduna siya og kahibulungang kalampusan sa pagpahigayon sa iyang mga bahad.
By the people letting him explain away in every age the value of God's promised word to that age.
Pinaagi sa mga taong nagatugot kaniya sa pagpangsaysay nga hiwi sa matag kapanahunan, ang bili sa gikasaad nga pulong sa niana nga kapanahunan.
That's exactly how he's done it.
Eksaktong ingon ana kung giunsa niya pagbuhat ni ini.
Never age explained away.
Diha sa matag kapanahunan iya kining gisaysay sa hiwi.
In the days of Noah, he explained that it was impossible for it to rain from heaven, for there's no rain up there.
Sa mga adlaw ni Noe, nangatarungan siya ni Adto, nga imposible nga muulan gikan sa langit, kay walay ulan dito sa itaas.
His great scientific gospel that he preached in the Garden of Eden, he could shoot the instruments to the moon and prove there's no moisture up there.
Ang dako niyang siyentipikong ebanghelyo nga giwali niya dito sa tanaman sa Eden, mahimo niya nga mupalupad og mga instrumento ngadto sa bulan og pamatud-an nga walay umog dito sa itaas.
But God said there would come a rain.
Apan nag-ingon na ang Dios nga adunay mag-aabot nga ulan.
But Satan succeeded and poisoned the mind of the people by scientific research that it could not be done, but it was done.
Apan milampo si Satanas og hiluan ang huna-huna sa mga tao pinaagi sa siyentipikong mga pagtuki nga dili mamahimo kini apan nahimo gayud kadto.
God said it would be done and it was done. He did.
Nag-ingon ang Dios nga mahimo kadto og nahimo gayud kadto. Gihimo niya.
Now in the days of Jesus, he did the same thing.
Karon sa mga adlaw ni Jesus, mao gihapon ang iyang gihimo.
He poisoned their minds again by deceit. See, misinterpreting the word.
Gihiluan niya pag-usab ang ilang mga unahuna, pinaagi sa pagpanglimbong. Kita niyo sa sayup nga pagpasabot sa pulong.
If thou be the Son of God, let me see you do something about it.
Kung ikaw ang anak sa Dios, patanawa ko sa buhaton mo bahin ini.
Jesus didn't clown for him. He never did. God's not a clown.
Wala si Jesus nagpauto kaniya. Wala gayud niya buhata. Dili payaso ang Dios.
He don't have to answer anything Satan asked.
Dili niya kinahanglan nga tubagon ang unsa man nga gisukna ni Satanas.
He only had.
Aduna lang siya ay.
Jesus said, "It is written, thou shalt not live, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God."
Miingon si Jesus, nahisulat na, dili ka mabuhi. Ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, kundili sa matag pulong nga nagagula sa baba sa Dios.
He didn't have to clown from him.
Kita nyo, dili niya kinahanglan nga magpauto ngadto kaniya.
He didn't have to make bread. He could have done it.
Dili niya kinahanglan maghimog tinapay. Mahimo man unta niya kadto nga buhaton.
But he'd been listening to the devil, so he didn't have to listen to the devil.
Apan kung ingon ana naminaw na siya sa yawa, busa dili niya kinahanglan maminaw sa yawa.
And again, it is religious sin. As at the beginning, so deceitful. Watch it now.
Og usab relihiyoso kini nga sala, nga maingon sa sinugdanan, malimbungon kayo, bantay kini karon.
It's not just purely old everyday sin, committing adultery and getting drunk and using God's name in vain.
Dili kini og puro lang nga naanda nga sala adlaw-adlaw, ang pagpanapaw og ang pagpahubog og ang paggamit sa ngalan sa Dios sa pasipala.
That's not it. No.
Dili ingon niya na. Dili.
You remember years ago, many of you here, the old timers, remember that sermon I preached on the disappointments of judgment?
Nainumduman ninyo sa mga katuigan na nangagi. Daghan ka ninyo ang ani-adinhi. Sa mga ania na sa una pa, mainumduman ninyo kantong sermon nga akong giwali bahin sa ang mga pagkapalaw dito sa paghukom.
The harlot, she ain't gonna be disappointed there. She knows where she's going.
Ang bigaon, dili siya mapalaw dito. Kabalo na siya kung asa siya paingon.
The drunkard ain't gonna be disappointed there. The bootlegger, the gambler.
Ang palahubog, dili mapalaw dito. Ang tigpagyuhot og bino, ang sugarol.
The liar, the thief, he's not going to be disappointed.
Ang bakakon, ang kawatan, dili siya mapalaw.
But that man who thinks he's right,
amen,
there's a disappointment.
Apan ang kantong taong nagadahom nga husto siya, diha ang pagkapalaw.
That's that fella, say, come say, Lord, haven't I preached the gospel, haven't I cast out devils in thy name?
Kana nga tawhana ing nunta, ang nagaduol nga muingon, Ginoo, dili ba giwali kuman ang imong maayong balita? Dili ba nagpagula man ako og mga yawa tungod sa imong ngalan?
Jesus said, depart from me, you that work iniquity, I never even knew you.
Miingon si Jesus, palayo, gikan ka ninyo. Gikan ka nako, kamo nga nagapamuhat og kadautan. Wala ko gayud kamo, igkaila.
There's the disappointment. See, that deceitfulness.
Dinha ang pagkapalaw. Kita nyo, kadtong pagkamalimbungon.
That's where I'm so misunderstood.
Kana kung unsay akong kanunay, dinha kundiin nga dili gayud ako masabtan.
It's not that I want to be different. I don't want to be different. But I've got to be honest.
Dili ingon nga gusto kong malahi gayud. Dili ko gustong malahi. Apan kinahanglan kong magmatinudanon.
I have a message and that must go to the people.
Aduna ako'y mensahe. Og kana kinahanglan nga makadangat sa mga tao.
Makes it very much misunderstood amongst the people.
Nagapahimo nga dili na gayud masabtan diha sa taliwala sa mga tao.
They think I'm against everybody. They only know I'm for everybody.
Abi nila nga kontra ko ang tanang tao. Kung kahibalo lang sila, nga ako para sa tanan.
And try my best to bring them what's the truth, just as it's laid on my heart, and the way it's laid in the Bible here.
Og nagapaningkamot sa labi kong mahimo nga mahatod kanila kung unsa ang kamaturan. Sama lang nga gikapahimutang kini sa akong kasing-kasing og ang paagi nga gikapahimutang kini sa Biblia dinhi.
And God proves that to be the truth.
Amen.
So there's nothing else can be done about it.
Og nga ginapamatud-an kana sa Dios ingon nga kamatuoran. Busa wala nay uban pang mahimo bahin ini.
So man, if you look at it or they don't.
Busa nga bisan tan-aon man nila kini o ayaw man nila.
See, they don't want to see it because they have already sold out.
Kita nyo, dili nila gusto nga makita kini tungod kay ila nang nabaligya.
Sold their birthrights to some organization, some denomination.
Nabaligya na nila ang ilang mga pagkapanganay ngadto sa kung unsang organisasyon, sa kung unsang nga denominasyon.
They try their birthrights to get to heaven upon the basis of some organized religion, which Satan is ahead of every bit of it.
Aron sulayan ang ilang mga pagkapanganay para makaadto sa langit base sa kung unsang inorganisa nga reliyon nga ang ulo sa matagtipik nga bahin niini mao si Satanas.
God never did have an organized religion. Never did.
Wala gayud nagkaduna ang Dios og usa ka inorganisang reliyon. Wala gayud nahitabo.
And they sell out to that.
Og nagakahaylo sila ngadto ni ana.
Or they, a bunch of men interpret the word and say it means this and it means that.
Kundiin sila usa ka panon sa kalalakinan, hubaron ang pulong og ingnon nga kini, nagapasabot og ingon niini, og nagapasabot kini og ingon ni ana.
God needs no interpreter. He does his own interpreting.
Ang Dios wala nagkinahanglan og maghuhubad. Siya ang nagahimo sa kaugalingon niyang paghubad.
He doesn't need anyone else to tell him how to do it. He's sovereign.
Wala siya nang inahanglan ni bisan kinsa nga musulti kaniya kung unsaon pagbuhat niini. Siya ang makagagahom.
He said how he would do it, and that's why he must keep his word.
Nag-ingon na siya kung unsaon niya sa pagbuhat ni ini, og sa ingon ni anang paagi niya kinahanglan tumanon ang iyang pulong.
When he said, these signs shall follow them, I believe, he meant just that.
Sa dihang nag-ingon siya, kining mga ilhanan magadunot kanila nga nagatuo, maugyod ka na ang iyang gipasabot.
Whatever he said would take place, he said it would happen in these last days, that he would do certain things, and he done it.
Mahitabo gayud kung unsa man ang giingon niya, nga giingon niyang mahitabo kini sa niining kaulahiang mga adlaw, nga moabot siya og pihong mga butang og gihimo niya kini.
He has to ask nobody whether it's time or not. He knows what the time is, what the plan is.
Dili niya kinahanglan mangutana pa kang kinsa man kung panahon na ba o dili. Nasayod siya kung panahon na o kung unsa ang plano.
Now, Satan is deceiver. As spoke of in Matthew 24:24, with so much deceit.
Karon si Satanas, kining maglilimbong, maingon sa giingon sa Matthew 24:24, nga pagkalimbungan kaayo.
Now we find that by his gospel programs of knowledge, better education, higher ethics, civilization, and so forth, has bewitched the people that wants to serve God into believing his lie.
Karon makaplagan nato nga pinaagi sa iyang pang-ibanghilyong mga programa sa kaalam, mas maayong edukasyon, mas hataas nga mga etiko, sibilisasyon, o uban pa, mao ang naglamat sa mga tao nga gustong mualagad sa Dios aron tuuhan ang iyang bakak.
Eve did not want to do that, but he showed her how it was more wisdom in it.
Dili gusto kadto buhato ni iba, apan iyang gipakita kaniya kung unsa nga mas aduna ni ini kaalam.
She didn't know, she wanted to know.
Wala siya mahibalo, gusto niyang mahibaluan.
She didn't understand, but she wanted to understand.
Wala siya makasabot, apan gusto niyang masabtan.
God told her not to try to understand.
Ugingnan siya sa Dios nga dili niya paninguhaon nga sabton.
How can I understand any of these things? I cannot understand them. I believe them.
Unsaon kuman pagsabot sa bisan unsa niining mga butanga? Wala ako nakasabot sa mga niini. Gituohan ko ang mga niini.
I don't have to understand them. God is faith and not understanding.
Dili ko kinahanglan ang mga niini sabton. Ang Dios pagtuo og dili pagsabot.
We just believe what he said.
Gituuhan lang nato kung unsay iyang giingon.
Now compare God's Eden to Satan's now. After 6,000 years of perverting of the true interpretation of God's promised word to the age.
Karon ikumpara ang Eden sa Dios sa iyaha ni Satanas karon, human sa 6,000 ka tuig nga pagpangtuis sa matuod nga interpretasyon sa gikasaad nga pulong sa Dios sa maong kapanahonan.
Let's compare it now and see where we get.
Atong ikumpara kini karon og tan-aon kun asa kita makaabot.
Like he did to the church in Christ's time in Jesus, trying to keep back God's loyal sons from knowing the truth.
Sama sa iyang gibuhat ngadto sa iglesia sa panahon ni Kristo. Si Jesus gipaninguhaan nga balabagan ang matinuuron nga mga anak sa Dios nga mahibaluan ang kamatuoran.
That's God put his son here, his attributes, to fellowship with him by hearing his word.
Nga iyaha sa Dios, gibutang sa Dios ang iyang mga anak dinhi, ang iyang mga kinaiyahan, aron sa pagpakigambitay uban kaniya pinaagi sa pagpaminaw sa iyang pulong.
What if your father told you and you are a loyal son to your father?
Unsa kaha kung giingnan ka sa imong amahan, og usa ikaw ka masinugtanon nga anak sa imong amahan?
And he told you, son, don't you go in that water out there swimming because these gators in that water.
O giingnan kaniya, anak, ayaw gayud pag-adto ni anang tubig didto sa paglangoy-langoy tungod kay adunay mga buaya ni anang tubiga.
And a fellow comes back and says, surely such pretty water is that, there's no gators in it.
Ug may usa ka taong muduol miingon, sigurado ang ingon kamaanindot nga tubig sama ni ana, wala gyoy mga buaya dinha.
Now who you going to listen to? If you're a genuine son, you listen to your daddy.
Karon kinsa man ang imong paminawan. Kung usa ikaw katinuod nga anak, maminaw kagayod sa imong papa.
And a genuine son or daughter of God takes God's word first.
Ug ang usa katinuod nga anak nga lalaki o anak nga babaye sa Dios, ginauna ang pulong sa Dios.
I don't care what anybody else says about it. They take God's word first.
Dili ko igsapayan kung unsa man ang ginasulti ni kinsa man bahin ini. Ginauna nila ang pulong sa Dios.
It's poison in the cup, and they believe it.
Adunay hilo sa kupa, o gituuhan nila kini.
Having faith in all his word, his seeds, brought a Eden of holiness, love, and eternal life.
Ang pagkaadunay pagtuo sa tanan niyang pulong, iyang mga binhi, naghatod ug usa ka Eden sa pagkabalaan, gugma, o kinabuhi nga walay katapusan.
That's what God's Eden produced. Holiness.
Mao kana kun unsay gipamunga sa Eden sa Dios, pagkabalaan.
And it brought an Eden of holiness, of love, understanding, perfection, and eternal life.
Og naghatod kini og usa ka idin sa pagkabalaan, sa gugma, pagsinabdanay, kahingpitan, og kinabuhi nga walay katapusan.
That's what God's planning, His word, His seed.
Mao kana kun unsa ang ginatanom sa Dios, ang iyang pulong, ang iyang binhi.
That's what His church will be at the end. It'll be the same thing.
Mamaingon ni ana ang iyang iglesia sa kaulahian. Mamaingon ni ini kini sa gihapon.
Notice, here's a thought, don't forget it. I'll get to it some other time or some other message.
Himatik di. Aniya ang usa ka panghuna-huna, ayaw kalimti kini. Paghisgutan ko kini sa ubang panahon o sa uban pang mensahe.
But you know, God said, let every seed bring forth of its kind.
Apan kabalo mo, nag-ingon ang Dios, mamunga ang matagbinhi ingon sa iyang matang niini.
Is that God's commandment?
Kana ba'y sugo sa Dios?
Now, what good is any preacher or anybody else try to make that word say something else? See?
Karon unsa may pulos sa bisan unsang magwawali, o si bisan kinsa paman, nga paninguhaong ipasulti ka ng pulong o uban paman, kita nyo?
Every word of God is a seed, Jesus said so.
Amen.
A seed of sower, so.
Ang matagpulong sa Dios o sa kabinhi, ingon ni ana ang giingon ni Jesus, o sa kabinhi nga gipuga sa magpupugas.
So if Mark 16 is God's word, it'll bring forth of its kind.
Busa kung ang Marcos 16 mao'y pulong sa Dios, magapamunga kini sa iyang matang niini.
If Malachi 4 is God's word, it'll bring forth of its kind.
Kung ang Malakias 4 mao'y pulong sa Dios, magapamunga kini sa iyang matang niini.
And every other promise must bring forth of its kind.
Ug ang uban pa nga matagsaad, kinahanglan nga magapamunga sa iyang matang niini.
You see Satan out here in disguisement? He's trying to say it's not so.
Inyo bang makita? Makita nyo ba si Satanas dinhi nga nakatakuban? Ginasulayan niya pag-ingon. Dili kini. Dili kini ingon ni ana.
Do you understand it?
Nasabdan ba ninyo kini?
Amen. See, Satan said, oh, that ain't for this day. That was some other time. That I don't even mean that.
Kita nyo, muingon si Satanas, oh, dili man kana alang ni ining panahon na. Kanay sa uban pa nga panahon. Kana dili gani ingon ni ana ang pasabot ni ana.
Every seed must come forth of its kind.
Ang matagbinhi kinahanglan nga mamunga sumala sa iyang matang niini.
That's how God establishes Eden. Is that right?
Mao kana kung giunsa pagtukod sa Dios sa iyang Eden. Husto ba kana?
Amen.
And here it is. That's how God establishes His church.
Og ani akini mao kana kung giunsa pagtukod sa Dios sa iyang iglesia.
Every word after its kind.
Ang matagpulong sumala sa iyang matang niini.
Man shall not live by bread alone, but by every word proceeding out of the mouth of God. See?
Ang tao dili mabuhi pinaagi sa tinapay lamang, kundili sa matagpulong nga nagagula sa baba sa Dios. Kita nyo?
Satan, he'll take something else. But God said, every seed after its kind.
Amen.
Si Satanas mugamit siya o uban pa. Apa nag-ingon ang Dios, ang matagbinhi nga sumala sa iyang matang niini.
If the promise said, these signs shall follow them that believe.
Kung ang saad nag-ingon, kining mga ilhanan maganunot kanila nga nagatuo.
Now the church says, join the church, recite the creed, know the catechism. There's not such things in the whole Bible.
Karon ang iglesia mo ingon, pagpasakop sa iglesia, asuya ang kredo, hibaloa ang katekismo. Walay ingon ni anang mga butang sa tibuok Biblia.
But Jesus said, these signs shall follow them that believe.
Apa nag-ingon si Jesus, kining mga ilhanan maganunot kanila nga nagatuo.
In my name they shall cast out devils.
Sa akong ngalan magapagula sila og mga yawa.
They shall speak with new tongues.
Magasulti sila og bagong mga sinultihan.
If they take up serpents or drink deadly things, it won't harm them.
Kung makakupot sila og mga bitin o makainuman og mga butang nga makahilo, dili kini makadaot kanila.
If they lay their hands on the sick, they shall recover.
Kung pandungan nila sa ilang mga kamot ang mga masakiton, mangaayo sila.
Who is any man to deny that? See?
Kinsa man nga tao ang makalimod ni ana. Kita nyo?
Every seed will bring forth of its kind.
Ang matagbinhi magapamunga sumala sa iyang matang niini.
If you are a seed of God, an attribute, a son of God, then the word of God is sown in you.
Amen.
See?
Kung ikaw usa ka binhi sa Dios, usa ka kinaiyahan, usa ka anak sa Dios, kung ingon ana napugas na ang binhi sulod kanimo. Kita nyo?
And then when you hear the word of God, my sheep hear my voice, a stranger they won't follow.
Ug dayon sa pagadungog mo sa pulong sa Dios, ang akong karnero nagapatalinghog sa akong tingog, sa usa ka dumuluong dili sila mununot.
You get it?
Nakuha nyo ba kini?
Then every seed comes forth after its own kind.
Kung ingon ana ang matagbinhi magapamunga sumala sa kaugalingong matang niini.
Now we find out that every seed bringing forth of its kind, there was no death in the new in that Eden.
Karon mahibaluan nato nga ang matagbinhi nagapamunga sa iyang matang niini, wala nay kamatayon diha sa bag-ong sa nianang Eden.
There will be no death in the new Eden. See?
Dili magkaaduna o kamatayon diha sa bag-ong Eden. Kita nyo?
There was nothing else but holiness, purity, and eternal life.
Walay bisan unsa man kundili pagkabalaan, kaputli, o kinabuhi nga walay katapusan.
Now by unbelief and all of God's word has brought the seed of unholiness in Satan's Eden.
Karon pinaagi sa dili pagtuo sa tanan nga pulong sa Dios, ang nag-amuma sa binhi sa walay pagkabalaan sa Eden ni Satanas.
We are now entering in where Satan is taking the throne as the Antichrist in a Eden of this earth.
Pasulod na kita karon kundiin nga ginaangko na ni Satanas ang trono, ingon nga Antikristo, sa usa ka Eden niini nga kalibutan.
A Eden of sin, perverted religion.
Usa ka Eden sa kasalanan, tinuis nga reliyon.
He started not upon I am Satan, I am the great angel.
Wala siya nagsugod sa ako si Satanas, ako ang bantugan nga anghel.
No, not upon that, but upon perverting God's word.
Dili diha ni ana, kundili sa pagpangtuis sa pulong sa Dios.
And that's how he's brought his kingdom in every age.
Ug mao kana kung giunsa niya pagtukod sa iyang gingharian sa matag kapanahunan.
And now in this great deceitful age, ready to take his throne by his people.
Ug karon sa nining grabe kamalimbungon nga kapanahunan, andam na nga pagakuhaon ang iyang trono pinaagi sa iyang mga tao.
He's built himself an intellectual, educated, scientific Eden. Right.
Gipatukuran niya ang iyang kaugalingon og usa ka intelektual, edukado, siyentipikong Eden. Husto.
Scientific preachers, scientific church, scientific theology, everything is scientific.
Siyentipikong mga magwawali, siyentipikong iglesia, siyentipikong teolohiya, ang tanan-tanan ay siyentipiko.
Everything's on basis of knowledge.
Ang tanan nakabase na sa kaalam.
The whole church is built upon knowledge. It ain't built upon faith.
Ang tibuok iglesia gitukod base sa kaalam. Dili kini gitukod base sa pagtuo.
One time I went into hold a meeting to a man's church. It was a great auditorium in the west, a fine man.
Usa ka higayon may giadtuan ako aron sa pagpahigayon og usa ka panagtigom sa iglesia sa usa ka lalaki. Usa kadto kadakong auditorium dito sa kasadpan, usa ka maayong tao.
And he denied these things that we're talking about. Get him, I liked him, fine man, old man.
Ug nga ginasalikway kini nga mga butang nga atong ginahisgutan. Apan sa gihapon, siya ay gusto ko siya, maayo nga tao, tigulang na.
When his congregation went out, it seated about 6,000 people.
Sa nanggawas na ang iyang kongregasyon, musigo niini ang 6,000 ka tao.
When his congregation went out in the afternoon service, about 1,500, they were all fine-dressed intellectuals. I sat there and watched them.
Sa nanggawas na ang iyang kongregasyon, sa hapon nga panirbisyo, mga 5 kagatos mga intelektual silang nakabisti tanan ug maayo. Naglingkod ako didto og gitan-aw sila.
He preached a very good sermon, the man did.
Nagwali siya og maayo kaayong sermon ang gihimo sa maong tao.
And then he asked if anybody wanted to accept Christ to raise up their hand.
Ug dayon nangutana siya kung aduna bay gustong mudawat kang Kristo nga itaas lang ang ilang mga kamot.
And no one raised up their hands, and finally a woman raised up her hands.
Og wala ni usa ang nagpataas sa ilang mga kamot, og sa katapusan usa ka babae ang nagpataas sa iyang mga kamot.
He said, "All right, now you're a Christian." And made her for baptism.
Miingon siya, "Bueno, usa ka na karon ka Kristohanon." Og ipaandam ang maong babae alang sa pagbautismo.
And then when he went out, he dedicated the baby, kissed the little baby and made a prayer over it, and dismiss the audience.
Ug dayon sa migawas na siya, gihalad niya ang usa ka masuso. Gihalukan ang maong gamayng masuso ug nag-ampo ug usa ka pag-ampo alang niini. Ug gipapauli na ang mga nanambong.
When his congregation went out, all fine, scholarly, educated people.
Sa nanggawas na ang iyang kongregasyon, ang tanan hapsay, mga manggialamon, edukado nga mga tao.
Then I stayed on the side to shake the man's hand and wish him Godspeed as he went out.
Dayon nagtindog ako sa daplin aron makiglamano sa maong tao ug nang hinaot kaniya sa malampusong paglakaw diha sa Dios samtang nagagawa siya.
And when I did, here come my crowd in, they couldn't let him in while his crowd is there.
Ug sa gibuhat ko na ani ana pasulod ang panunko sa mga tao. Dili nila mapasulod sila samtang ang iyang mga tao ato apa didto.
Here come mine and wheelchairs, stretchers, straitjackets, insane and everything else.
Ani ana nagaabot na ang sa ako nga anaa sa mga wheelchair, mga stretcher, mga street jacket, mga buang ug tanan ng uban pa.
See the difference? That's it.
Makita niyo ba ang kalainan? Mao kana.
That's the thing I'm talking about, see? It's something different.
Kana ang maong butang nga ginapahinungdan ko. Kita niyo? Kita niyo butang kini nga lahi gayud.
When by scientific knowledge you can make an understanding gospel.
Sa diha nga pinaagi sa siyentipiko nga kaalam, makahimo ka og usa ka masinabtanon nga ebanghelyo nga
he that believeth on Jesus Christ shall not be condemned. See? But these signs shall follow them that believe.
Ikaw, siya nga nagatuo kang Hesus Kristo, dili pagahukman sa silot. Kita nyo? Apan kining mga ilhanan maganunot kanila nga nagatuo.
See, he fails to put that in there. See?
Kita nyo? Napakya siya sa pagbutang ni ana, dinha, kita nyo?
She believed on Jesus Christ, she's saved, if these signs follow the believer.
Nagtuo ang babae kang Hesus Kristo, luwas siya, kung kining mga ilhana na ganunot sa magtutuo.
And he that heareth my word, not just makes that not hear with his ears, but understand it.
Og ang nagapatalinghog sa akong pulong, dili lang nga nadungog, dili lang nga nadungog kini, pinaagi sa iyang mga dalunggan, kundili, masabdan kini.
Anybody can hear a prostitute can hear it and remain a prostitute. See?
Ang sibisan kinsa makadungog man niini. Makadungog man niini ang usa ka bigaon. Ug magpabilin gihapon nga usa ka bigaon. Kita nyo?
A drunkard can hear it, a liar can hear it and still remain a liar.
Makadungog man niini ang usa ka palahubog. Makadungog man niini ang usa ka bakakon. Ug magpabilin gihapon nga usa ka bakakon.
But he that understandeth my word and believeth on him that sent me has everlasting life.
Apan ang makasabot sa akong pulong og nagatuo kaniya nga nagsugo kanako, adunay kinabuhi nga walay katapusan.
There you are. See, and no man can do that except God foreordaining.
Tanawa, kita nyo? Og walay tao nga makahimo ni ana gawas kung gikatagana ng daan siya sa Dios.
Jesus said, no man can come to me except my Father draws him, and all the Father's given me will come to me. Amen.
Nag-ingon si Jesus, walay taong makahimo sa pag-ari kanako gawas lamang kun siya pagadanihon sa akong amahan o ang tanan nga gikahatag kanako sa amahan mag-aari kanako. Amen.
It's all the sovereignty and foreknowledge of God.
Ang tanan niini sa labaw kamanduan ug daang pagkahibalo sa Dios.
He lives alone and nobody tells him what to do.
Nagkinabuhi siya nga naginusara ug walay si kinsa man nga nagasulti kaniya kun unsay buhaton.
Now, but unbelief and though taking all the word of God has brought a seed of unbelief.
Karon, pinaagi sa kawalay pagtuo, sa dili pagdawat sa tanan nga pulong sa Dios, ang maoy naghatod sa binhi sa kawalay pagtuo.
Unholy, sinful, hatred, and eternal death is in this sinful intellectual church age.
Walay pagkabalaan, makasasala, pagdumot, ug dayon nga kamatayon sa niining makasasala, intelektual nga kapanahunan sa iglesia.
Now you got it?
Nakuha ba ninyo kini karon?
And this day, that when the whole world is religious.
Sa niining panahuna, nga kun kanus-a ang tibuo kalibutan relihiyoso.
Did you know that?
Nasayod ba kamo ni ana?
The whole world is religious.
Relihiyoso na ang tibuo kalibutan.
And in this religious age, big churches on every corner.
Ug sa niining relihiyoso nga kapanahunan, dinagko nga mga simbahan sa matag suok.
Everything, the whole thing winds up in Satan being worshipped.
Ang tanan ang maong tibuok butang nagakasangko ngadto sa pagsimba na kang Satanas.
Here it is right here in the Bible.
Amen.
That's right.
Ana akini dinhi mismo sa Biblia. Husto ka na.
And in this intellectual, theological seminaries, that's brought out an intellectual person that's been trained how to speak, what to do, how to make their emotions.
Ug sa niining intelektual, mga seminaryong pangteolohiya, nga nagpagawas og intelektual nga tao nga binansay sa kung unsaon pagsulti, sa kung unsay buhaton, kung unsaon paghimuhimo sa ilang mga emosyon.
And everything like psychology, 3 and 4 years, to know how to deal with a man's mind.
Og tanan nga sama sa psikolohiya, sa 3 ug 4 katuig, aron hibaloon kung unsaon ang pagpakig-atubang sa hunahuna sa tao.
See, it's the Spirit of God. It's not something that you, is schooled into you.
Amen.
It's something that's predestinated into you by the hand of Almighty God.
Kita nyo kini? Ang Espiritu sa Dios dili usa ka butanga kanimo nga ginatudlo diha kanimo, butang kini nga gikatagana ng daan diha kanimo, pinaagi sa kamot sa Dios nga makagagahom sa tanan.
Your experiences cannot be schooled or taught into you. It's predestinated by God's hand and God's foreknowledge into you. That's right.
Dili mahimong eskwelahan mo ang imong mga kasinatian o itudlo diha kanimo, gikatagana ng daan kini pinaagi sa kamot sa Dios o sa daang pagkahibalo sa Dios nga na kanimo. Husto ka na.
Now, they brought forth this great Eden that they now live in, a church world's Eden.
Karon, nagpatungha kini sa niining dakong Eden nga ilang gikapuy-an karon o sa ka-Eden sa kalibutan sa iglesia.
They're all uniting together now at the Great Ecumenical Council and go to have the world church.
Nagakahiusa na sila tanan karon diha sa dakong konsehong ekumenikal ug hiusaho na ang iglesia sa kalibutan.
All coming under one head where Satan will be thrown just exactly.
Tanan ilalom sa usa na lang kapangulo kundiin magatruno na si Satanas sa tukma gayod.
And the last call is going out to catch the bride before she gets into that.
Ug ang ulahing pagtawag ginabandilyo na aron nga sakgaw na ang pangasaunon sa dili pa siya makasulod ni ana.
For once in that she's tucked the mark of the beast and doomed.
Kaysa higayon nga dinhi na, nadawat na niya ang marka sa mapintas nga mananap og hinukman na.
She'll never come out of it.
Dili na gayud siya makagawas pa niini.
That's where he said, come out from among them, my people, before he goes into him. See?
Mao ka na ang hinungdan nga nagaingon, panggula kamugikan kanila mga tao ko sa dili pa kini makasulod kaniya. Kita niyo?
Come out from among and be separate.
Panggula kamugikan kanila ug magpalain kamo.
Now, hatred and death and eternal separation from God in this Eden.
Karon, pagdumot ug kamatayon ug dayon nga pagkabulag gikan sa Dios ang anaa sa niini nga Eden.
Lust, filth, perversion. How? By sowing the wrong seed.
Pagpangibog, kahugawan, kahiwian, pinaagi sa unsa. Pinaagi sa pagpugas og dili matarong nga binhi.
Reminds me of the vision I've seen before I ever met the Pentecostal people of that man going around the world in white.
Nagapahinumdum kanako sa pananaon nga nakita ko sa wala ko pa nahibalag ang mga taong Pentecostal. Mahitungod di anang tao nga nagalibot sa kalibutan nga nagsulob og puti.
You've heard me tell it many times.
Nadungog na ninyo akong nagasugilo niini sa makadaghan ng higayon.
The one coming behind him sowing seeds of discord.
Og adunay usa nga nagasunod sa likod niya nga nagapugas og mga binhi sa pagpakiglalis.
But he won it fairly in Eve in the Garden of Eden by the lust of Eve for sin. The lust for Eve of sin.
Apan igu-igu siyang midaog niini diha kang iba didto sa tanaman sa Eden. Pinaagi sa pagpangibog ni iba alang sa sala. Ang pagpangibog alang kang iba sa sala.
Then if Eve lusted for knowledge, it was sin.
Kung ingon ana, kung nangibog si Eva alang sa kaalam, sala kadto.
And when we lust for knowledge, want a PhD, LLD, it's sin to do so.
Ug sa diha nga mangibog na kita alang sa kaalam, gusto og PhD, LLD, sala ang buhaton kini.
That's strong statements, but that's the truth.
Bugat ka na nga mga pahayag. Apan mao ka na ang kamatuoran.
No matter how strong it is, it's still the truth.
Amen.
Bisan kung unsa pa kini kabugat, kini sa gihapon ang kamatuoran. Kita nyo?
The lust for knowledge, understanding,
ang pagpangibog alang sa kaalam, sa pagsabot,
The thing of it is today we don't try to establish the Word of God in the people's hearts.
Amen.
We're trying to establish ourselves.
Ang problema ni ini, maunga, wala nato ginapaning kamutan nga ligunon ang pulong sa Dios diha sa kasing-kasing sa mga tao. Ginapaning kamutan nato ang pagpalig-on sa atong mga kaugalingon.
Churches are trying to establish the doctrine of the church in a person's heart.
Ginapaning kamutan sa mga kaiglesiahan ang pagpalig-on sa doktrina sa iglesia diha sa kasing-kasing sa tao.
We are commanded to establish the word of God.
Gipangsugo kita sa pagpalig-on sa pulong sa Dios.
Paul said, I didn't come to you with enticing words of man, that your faith might rest upon the knowledge of man.
Nag-ingon si Pablo, wala ako mo anha diha kaninyo pinaagi og kaigmat sa mga pulong sa tao. Aron nga ang inyong pagtuo mahimo nga magasalig diha sa kaalam sa tao.
But I come to you in power and manifestations of the Holy Ghost, that your faith might rest in God.
Apan nagaanha ako kaninyo diha sa gahom, diha sa mga pagpadayag sa Espiritu Santo, aron nga ang inyong pagtuo magasalig sa Dios.
Amen. There you are. Man must establish yourself.
Tanawa, ang tao dili kinahanglan ipalig-on ang inyong kaugalingon.
We find it amongst that God do something for a person, send him out, you find every man trying to impersonate it.
Makita nato kini taliwala sa pasagdan mo nga mubuhat og usa ka butang ang Dios diha sa usa ka tao og ipadala siya. Makita mo na lang nga ginapaning kamutan na kiniawaton sa matag tao.
See, they're trying to establish themselves.
Kita nyo, ginapaning kamutan nila ang pagpalig-on sa ilang mga kaugalingon.
Every man, I did this. Me, I, mine, my denomination, me, this. Establish themselves.
Matag tao, gibuhat ko kini, kanako, ako, sa ako, ang akong denominasyon, ako, nini, ginapaligon ang ilang mga kaugalingon.
What are we preaching about, ourselves or the kingdom of God?
Unsa man gayod ang atong ginawali? Ang ato bang mga kaugalingon o ang gingharian sa Dios?
Establish the word of God.
Ipalig-on ang pulong sa Dios.
Take out the unbelief.
Amen.
And establish the kingdom of God in a man's heart.
Tangtanga ang kawalay pagtuo o ipalig-on ang pulong sa Dios diha sa kasing-kasing sa usa ka tao.
And a kingdom of God cannot be established in a man's heart lest God made that man thus.
Og ang gingharian sa Dios dili mapalig-on diha sa kasing-kasing sa usa ka tao gawas nga gihimo sa Dios kanang tao nga ingon ni ana.
He cannot be established in a... And remember, the deceitful part, that man think that it's right.
Dili siya mapalig-on diha sa og hinumdumi ang malimbungong bahin ini nga abi sa mga tao nga husto kini.
There is a way that seemeth right unto a man. Every intellectual being seems right.
Kita nyo, adunay usa ka dalan nga daw matarong alang sa usa ka tao. Ingon nga daw sa husto ang matag-intelektual nga tao.
As I told you a few Sundays ago, when I stood by my dying baby, and Satan standing there said,
sama sa giingon ko kaninyo, pipila na kadumingo ang milabay, sa dito ako nga tupad sa akong naghimalatyo na nga anak, og atua dito si Satanas og miingon.
There's your daddy died in your arms of the night.
Atua ang imong papa, nga namatay sa imong mga bukton sa miaging gabi.
There's your wife laying down there in the morgue. And here's your baby going.
Atua ang imong asawa, nga naghigda sa dito sa usa, o sa kamurge. Og ani ang imong anak nga naghimalat yun na.
And you asked him to answer you and he pulled a shade down over you.
Og gihangyo mo siya nga tubagon ka. Og gibira niya ang imong nagbutang siya og tabil diha kanimo.
Now and yet he's a good God. And yet you said he was a healer.
Karon, og usa siya sa gihapon ka maayo nga Dios. Og sa gihapon miingon ka nga usa siya ka mananambal.
And you who are standing for what you said was right, you're wrong.
Og ikaw nga ginabarugan kun unsa man ang giingon mong husto, sayop ka.
Oh, every reason, every mental faculty had to agree that it was right. And he was right. That much.
Oh, tanana nga pagpangatarungan, ang tananang salabutan mo uyon gayud nga husto kadto. Og husto siya sa inguni ana ka husto.
So was he right when he told Eve, your eyes will be open and you'll know right from wrong.
Mao nga husto siya sa dihang giingnan niya si Eva. Mga buka ang imong mga mata, ug mahibaluan mo na ang matarong sa daotan.
And you'll be as gods that way, knowing right from wrong, because God didn't let them see themselves yet that they were naked.
Ug mahimo kamo nga sama na sa mga Dios, ni anang paagi nga manghibalo sa kalainan sa matarong ug sa daotan. Tungod kay wala pagitugutan ni adto sa Dios nga makita nila ang ilang mga kaugalingon nga hubo sila ni adto.
So they know they were no right from wrong, and he was right.
Busa na sayra nila nga manghibalo na sila sa kalainan sa matarong ug sa daotan. og husto siya.
But you see, it was contrary to the word of God.
Apa nakita nyo? Suba kadto sa pulong sa Dios.
So does ministers in seminaries learning man-made theology.
Og mauman usab sa mga ministro sa mga seminaryo nga nagatuon sa mga teolohiya ang hinimog tao.
It may seem right. It may be a good understanding of a thing, but it's wrong.
Daw sa husto man kini, mahimong usa kini kamaayong pagpanabot sa maong butang, apan sayop kini.
We don't have to understand it. We believe it because God said it so, and that settles it for us.
Dili nato kinahanglan sabton kini. Gituuhan nato kini tungod kay ingon ni ini ang giingon sa Dios, og maunag yun ka na sa dayon.
The whole thing, it's where you believe it.
Ang maong tibuok butang sa ingon ni ana gayud kini pagatuuhan.
Oh, how Eve lusted to have a PhD. How she lusted to be smarter than what she was.
Oh, kung giunsa pagpangibog ni Eva nga magkaaduna og PhD. Kita nyo, kung giunsa niya pagpangibog nga magmas maalamon pa kaysa kung unsa siya kaniadto.
Notice how much alike man and his wife, and notice man and wife, both naked in the Garden of Eden, God's Eden.
Himatik di, kung unsa kapareho ang maong lalaki o ang iyang asawa. Karon himatik di, ang lalaki o ang asawa niya nga parihong mga hubo didto sa tanaman sa Eden. Ang Eden sa Dios.
Now, I'm going to close. I said I'd go to hold just a few minutes. Look, watch now, it's closing. Compare this now.
Karon patapos na ko. Nag-ingon ako nga magdugay ako sa pipila lang ka minuto. Tanawa, bantay karon, samtang patapos na. Ikumpara kini karon.
How much alike that man and his wife, both in God's Eden, without one stitch of clothes on them, and knew it not.
Kung unsa kapareho gayod ang kadtong lalaki ug ang iyang asawa, nga parehong atua sa Eden sa Dios, nga walay ni usa ka tinahi nga mga sinina diha kanila, ug nga wala nasayod ni ini.
For why didn't they know it?
Kay nga numan nga wala sila nasayod ni ini.
For they were veiled to their senses of nakedness by the holy veil of the Holy Spirit.
Tungod kay gitabilan sila diha sa ilang mga sinsya, may tungod sa pagkahubo, pinaagi sa balaang tabil sa balaang espiritu.
They could look right at each other and they didn't know that they were naked.
Mahimo nila mismong tan-aon ang usag-usa, ug wala sila masayod nga hubo sila.
They were veiled with the Holy Spirit of holiness.
Amen.
They were veiled.
Gitabilan sila sa balaang espiritu sa pagkabalaan. Gitabilan sila.
God's veil yet today can look and not lust.
Amen.
They turn their head.
Ang tabil sa Dios sa gihapon sa karon, makatan-aw og dili mangibog. Ilingiw nila ang ilang ulo.
It's a holy veil. See, holy veil.
Usa kini kabalaang tabil. Kita nyo? Balaan nga tabil.
God had their eyes. They were both. One was man and the other was woman.
Gihimo sa Dios nga ang ilang mga mata, pareho sila nga ang usa lalaki o babae ang usa pa.
And they did not know they were naked because the holiness of God kept their eyes veiled.
Og wala sila nasayod nga hubo sila. Tungod kay ang pagkabalaan sa Dios maoy naghimo sa ilang mga mata nga pabiling na tabilan.
Notice, God hid their conscience from sin by the holy veil.
Himatik di. Gitabilan sa Dios ang ilang konsensya palayo sa sala, pinaagi sa balaang tabil.
Wish we had some time lay on that a few minutes.
Unta aduna pa kitay pipila ka oras nga mailatag kana sa pipila ka minuto.
Look here, for he the worshipper once purged, Hebrews, the worshipper once purged has no more conscience of sin.
Tanawa din hi, kay siya ang magsisimba nga tapos na mahinlui sa makausa. Mga Hebruhanon, ang magsisimba nga tapos na mahinlui sa makausa, wala na untay pag-ila sa sala.
Sin is passed from him.
Milabay na kaniya ang sala.
I heard Brother Neville say this morning, someone might have been asking, why did not preach on the Holy Ghost?
Nadungog kong nagaingon si Igsoong Nibil kaganinang buntag. aduna tingali nang utana kaniya kun nganong wala ako nagwali mahitungod sa Espiritu Santo.
Why did I do this? Here it is.
Kun nganong nga wala ko gibuhat kini, ani a kini.
The Holy Ghost is an action in you, it's a life.
Ang Espiritu Santo mao ang nagapanglihok diha kanimo usa kini ka kinabuhi.
Amen. Not an emotion. Amen. Not some sort of a fleshly evidence.
Dili usa ka emosyon. Dili sa kung unsang unudnon nga kapanghimatuoran.
But it is a person, Jesus Christ, the Word of God established in your heart to quicken every word of this age. Right?
Apan usa kini ka persona, si Jesus Kristo, ang pulong sa Dios nga napalig-on diha sa imong kasing-kasing aron buhion ang matagpulong sa niining kapanahonan. Husto.
Watch the Holy Ghost in action, not so much in demonstrations, but in action. What it does according to the word.
Tanawa ang Espiritu Santo diha sa pagpamuhat, dili kaayo diha sa mga pagpasundayag, kundi diha sa pagpamuhat sa kung unsa ang ginapamuhat niini sumala sa pulong.
Notice now, the Holy Spirit of God's holy word had a man and woman naked and didn't know it.
Himatik di karon ang balaang espiritu sa balaan nga pulong sa Dios, gihimo nga hubo ang usa ka lalaki og babaye og nga wala sila masayod niini.
How beautiful. Life of the word, the seed, the word.
Pagkatahom ang kinabuhi sa pulong, ang binhi, ang pulong.
God said there is a tree in the midst of the garden, the woman.
Miingon ang Dios, adunay usa ka kahoy sa taliwala sa tanaman, ang babaye.
And in the midst of the garden is this tree.
Ug sa taliwala sa maong tanaman mao kining kahuya.
Don't even touch it. For the day you eat thereof, that day you die.
Ayaw gayud bisan sa paghikap niini, kaysa adlaw nga mukaon kamo niini, sa niana mismong adlaw kamo mamatay.
They were wholly veiled from it. Didn't know nothing about it. Dare to touch it.
Balaanon silang natabilan gikan niini. Wala gyud hibang kaagan bahin niini. Dili mangahas nga hikapon kini.
They were wholly veiled.
Balaanon silang natabilan.
They were safe in God's pavilion.
Luwas sila ni adto sa puloy-anan sa Dios.
They were alive. Amen. They had no death around them. Hallelujah!
Buhi sila. Wala sila'y kamatayon nga anaa sa ilang palibot. Hallelujah!
They had perfect love one for the other, perfect life forever.
Aduna sila'y hingpit nga gugma alang sa usag-usa, hingpit nga kinabuhing dayon.
They had perfect love, perfect understanding of the love of God.
Aduna sila'y hingpit nga gugma, hingpit nga pagpanabot sa gugma sa Dios.
They had God's word and kept it.
Aduna kanila ang pulong sa Dios o gituman kini.
And they were alive and safe in God's Eden with no death at all around.
Og buhi sila og luwas dito sa Eden sa Dios nga walay kamatayon man lang sa palibot.
Then Satan got Eve to listen to his gospel of theology.
Dayon napapaminaw ni Satanas si Eva ngadto sa iyang ebanghelyo sa teolohiya.
The gospel of knowledge, higher schooling, higher ethics, better civilization, higher education, and so forth.
Ang ebanghelyo sa kaalam, sa mas sa taas nga iniskwilahan, sa mas sa taas nga etiko, sa mas maayo nga sibilisasyon, mas sa taas nga edukasyon o guban pa.
Then when he got the her to stop and listen to him a minute.
Dayon sa nahimo na niya, siya sa paghunong o pagpaminaw kaniya sa kadali.
To his reasonings, which we are commanded to cast down. When he got her to listen to it.
Ngadto sa iyang mga pagpangatarungan, nga gikasugo kitang isalikway, sa diha nga napapaminaw na niya siya nini.
Now look here, the church is so-and-so, it's been established for so long.
Karon tan-awa din hi, inguni-ini ug inguni-ana ang iglesia, dugay na kaayo kining natukod.
We're one of the oldest churches in the country. The mayor of the city goes.
Usa kami sa mga daan na kaayong mga kaiglesiahan sa nasod. Nagatambong pa ang mayor sa siyudad.
I don't care what it is. See? If it's against God's word, be against it.
Wala ko'y labot kung unsa man kini. Kita nyo? Kung supak kini sa pulong sa Dios, batuki kini.
That's your enemy. Anything that's against the word is your enemy.
Imo ka ng kaaway. Ang bisan unsa man nga supak sa pulong, mao'y imong kaaway.
Everything that's for the word is your brother, is a part of you.
Ang tanan nga nagadapig sa pulong mao'y imong igsoon, usa siya kakabahin nimo.
Notice, she pulled off the holy veil to see what sex really was.
Himatik di, gitangtang sa maong babae ang balaang tabil aron makita kung unsa bagayod ang pagpakighilawas.
Compare that. What lust really would do?
Ikumpara kana kung unsa gayod ang himuon sa kailibgon.
She pulled the veil from off her eyes.
Iyang gitangtang ang tabil gikan sa iyang mga mata.
The holy thing that God had put over her eyes, she wanted knowledge to know what it was all about.
Ang balaang butang nga gibutang sa Dios sa iyang mga mata, nangandoy siya og kaalam aron hibaloon ang mahitungod sa kung unsa kadtutanan.
So she pulled the veil off to see what it was all about.
Busa gitangtang niya ang tabil aron makita bahin sa kung unsa bagayod kadtutanan.
She listened to the devil and notice what a place it put her in.
Naminaw siya ngadto sa yawa ug tan-awa kung unsa nga kahimtang siya gidala niini.
They have done the same in each age thereafter, always taking the intellectual side.
Mausa gihapon ang gibuhat nila sa matag kapanahunan humani adto nga ginapili sa kanunay ang intelektual nga bahin.
And has now built a kingdom of Satan, knowledge, his seed that he sowed.
Og nakatukod na karon og usa kaging harian ni Satanas sa kaalam ang binhi niya nga iyang gipugas.
And has took the world to be an Eden of death.
Og nakuha ang kalibutan aron mahimong usa ka Eden sa kamatayon.
Now, notice. Now look at Revelation 3, the lady of sin church age. You think it in your mind. Now, notice.
Karon himatik di. Karon tanawa ang pinadayag 3, ang kapanahunan sa Iglesyang Laodicea. Pamalandungan ninyo kinidiha sa inyong huna-huna. Karon himatik di.
She, Eve, is Satan's queen.
Siya, si Eva, maoy rina ni Satanas.
See, Satan, the serpent, got to Eve before Adam got to her. Hey? That's right.
Kita nyo, si Satanas ang bitin na angko na si Eva sa wala pa nakaangkon si Adan kaniya. Kita nyo, husto ka na.
So he beguiled her. See, so Satan the serpent was the husband of Eve before Adam ever knew. He beguiled her.
Busa iya siyang nalimbungan, kita nyo, mao nga si Satanas ang bitin, mauna ang bana ni Eva sa wala pag-iila ni Adan. Kita nyo, iyang nalimbungan ang maong babay.
The Bible said he did. And she knew she was naked then.
Gihimo niya ang giingon sa Biblia. Og nasairan dayon sa maong babay nga hubo siya. Humani adto. Kita nyo?
Now, look at the latest in church age. She, Eve, is setting as Satan's queen.
Karuntan awa ang kapanahunan sa Iglesyang Laodicea, siya, si Eva, nagalingkod na ingon nga rina ni Satanas.
She's rich in worldly goods, blind, naked again, and don't know it. Just like it was in God's Eden.
Dato siya sa mga bahandi sa kalibutan, buta, hubo, pag-usab, ug wala mahibalo niini. Sama lang niini kaniadto sa Eden sa Dios.
But now, not because the holy veil is over her face, but the lust veil.
Apan karon, dili tungod kay nakatabon sa tibuok niyang naong ang balaang tabil, kundili ang tabil sa kailibgon.
That she took off God's holy veil and put on a veil of knowledge for lust.
Nga gitangtang niya ang balaang tabil sa Dios o gisulob ang tabil sa kaalam alang sa kailibgon.
And now she has the lust veil that she is blind to it being sin.
Ug karon aduna siya'y tabil sa kailibgon nga siya'y buta ngadto niini ingon nga sala kini.
She's naked on the street and don't know it.
Siya'y hubo diha sa dalan ug nga wala mahibalo niini.
She's a prostitute on the street.
Usa siya kabigaon diha sa dalan.
Women with these shorts on in God's sight is a prostitute and don't know it.
Ang mga babae nga nagsulob niining mga short sa pananaw sa Dios o sa kabigaon, ug wala mahibalo niini.
Notice, take our women. Now, if you want to see what condition the church is in, watch the way women are acting.
Himatik di, ipananglit mo na lang ang atong mga kababayenan. Karon, kung gusto ninyo tanawon kung unsa na nga kahimtang ang iglesia sa karon, bantay kung unsa namang lihok ang mga kababayenan.
She always represents the church.
Iya kanunay ginahulagway ang iglesia.
In Satan's Eden of sin and unbelief, a religious perverted kingdom.
Sa Eden ni Satanas, sa kasalanan o kawalay pagtuo o sa karelihiyoso nga kahiwian, tinuis nga gingharian.
Instead of taking God's word, they took the intellectual learning of man.
Imbis nga piliun ang pulong sa Dios, ilang gipili ang intelektual nga nakatunan sa tao.
Instead of taking the church, they took the organization.
Ug imbis nga piliun ang iglesia, gipili nila ang organisasyon.
And they're bringing it to one great head.
Ug ginausa na nila kiningadto sa usa na lang kadakong pangulo.
Now notice, perverted from innocence, don't miss this now.
Karon himatik di, tinuis gikan sa pagka-inosente, ayaw si piyata kini karon.
The church has been with this lust veil on.
Ang iglesia dugay nang natabila ni ining tabil sa kailibgon.
Notice what it's done to her.
Himatik di kung unsa ang nabuhat ni ini kaniya.
It's perverted her from innocence to knowledge. Okay? The holy veil, she was innocent. With the lust veil, she's knowledge.
Kini, gituis ya ni ini gikan sa pagka-inosente ngadto sa kaalam. Kita nyo, sa balaang tabil, inosente siya. Sa tabil sa kailibgon, kaalam siya.
She knows it's pleasant. She knows what it does. See?
Nasayod siya nga makalipay kini. Nasayod siya kung unsa ang mabuhat ni ini. Kita nyo?
The fruit, a tree to be desired. Make him one wise. See?
Usa kini kabunga. Usa kakahoy nga takus tinguhaon. Aron makapahimong makinadmanon sa tao. Kita nyo?
She is perverted from innocence to knowledge, from holiness to filth and lust, and from life to death.
Amen.
Pinatuis siya gikan sa pagka-inosente ngadto sa kaalam, gikan sa pagkabalaan ngadto sa kahugawan ug kailibgon, ug gikan sa kinabuhi ngadto sa kamatayon.
This kingdom has to die. This kingdom shall die.
Kinahanglan nga mamatay kini nga gingharian. Mamatay kini nga gingharian.
The God of heaven will destroy it from the face of the earth.
Pagapapason kini sa Dios sa langit gikan sa ibabaw sa yuta.
Notice in this perversion, it's become from a man to a woman and from a woman to a man. And don't know it.
Himatik di. Diha ni ining kahiwian, nahimo na kini nga babae gikan sa usa ka pagkalalaki ug gikan sa pagkababaye ngadto sa usa na kalalaki ug wala mahibalo niini.
A very good product of Satan's Eden if you watch the streets today at our modern people.
Usa ka maayo kaayo nga bunga sa Eden ni Satanas. Kung inyong tan-aon ang kadalanan sa karon, ang moderno na nato nga mga tao.
Notice, it was Eve that Satan used to make Adam sin by her power of lust.
Himatik di, si Eva kadto ang gigamit ni Satanas aron nga makasala si Adan, pinaagi sa gahom sa kailibgon sa maong babae.
Now, the same doing the same thing today.
Mao usab karon nga ginabuhat sa karon ang maugihapong butang.
Notice, bobbed hair, painted facey, sexually dressed. See?
Himatik di, pinutlan nga mga buhok, pinintalan nga mga naong, makihilawason nga pagpamisti. Kita nyo?
She does that and don't know that every one of those things is contrary to the Word of God.
Ginabuhat niya kana, ug wala masayod nga ang matag-usa ni adtong mga butanga supak sa pulong sa Dios.
To cut her hair makes her a dishonorable woman, a prostitute.
Ang pagpaputol sa iyang buhok, nagapahimo kaniya nga babaeng walay dungog, usa ka bigaon.
To wear shorts puts her disgracefully.
Ang pagsulob og mga short, nagabutang kaniya sa pagkamakauulaw.
But sexy dresses on her makes her a prostitute. And she don't know it.
Ang pagbisti kaniya og makihilawason nga mga bisti, nagapahimo kaniya og usa ka bigaon. Ug wala siya masayod ni ini.
Not because of the holiness of God, because of the lust of Satan.
Dili tungod sa pagkabalaan sa Dios, tungod sa kailibgon ni Satanas.
She caused her as she causes her Adam to lust for her.
Nahimo niya nga siyay, nahimo niya ang iyang Adan aron sa pagkaibog kaniya.
She took off the clothes that God dressed her in back in Eden for her journey through this wilderness. She took them off.
Gihukas niya ang bisti nga gibisti kaniya sa Dios didto sa Eden alang sa iyang panaw latas sa niining kamingawan. Gipanghukas niya kini.
She stripped herself down when God had her wrapped all over in skins.
Gihubuan niya ang iyang kaugalingon sa dihang tibuok siyang giputos sa Dios sa mga panit.
She's beginning to shave a little off each time. Now she's back to where she was at the beginning.
Gisugdan niya pagpanghukas o ginagmay sa matag higayon. Karon nagabalik na siya sa kung unsa siya kaniadto sa sinugdanan.
Now she's got her Adam to wearing her underneath clothes.
Karon napasulob na niya ang iyang Adan sa mga pangsulod niya nga mga sapot.
A man put on them little old sissy looking shorts.
Amen.
You get out here, I don't Hallelujah. Think there's much man to him.
Amen.
Ang lalaki nga nagasulob ni ining mga short nga daw sa bayot kong tanahon og manggawas din ha, wala ko nagatuo nga adunay igong pagkalalaki diha kaniya.
He is the biggest sissy I know of.
Siya na ang pinakabayot nga nailako.
Amen.
See, she's got her perverted Adam to act like she, see? Wearing her underneath clothes.
Kita nyo, napalihok na niya ang iyang tinuis nga Adan nga sama na sa iya. Kita nyo, nga nagasulob na sa iyang pangsulod nga mga sapot.
She seen what she could do in her, when she took off all of her clothes but her underneath ones.
Nakita na sa babae kung unsa ang mahimo niya dito sa dihangi hukas niya ang tanan niyang mga bisti gawa sa iyang pangsulod nga mga sapot.
That's the shorts. Of course, that's a woman's underneath clothes.
Kadto mao ang mga short. Siyempre, mao kadto ang pangsulod nga mga sapot sa babae.
And here her Adam is wearing them.
Ug ania ang iyang Adan nga ginapangsulob na ang mga niini sa karon.
Which according to God's original word is an abomination. For a woman to put on a garment that pertains to a man.
Nga sumala sa orihinal nga pulong sa Dios, usa ka dulumtanan alang sa usa ka babae nga magsuloob sa bisti nga iya sa lalaki.
And a man to put on a garment that pertains to a woman. From the original word.
Og sa usa ka lalaki nga magsuloob sa bisti nga iya sa babae, gikan sa orihinal nga pulong.
Think of it.
Huna-huna akini.
Now, he now wears her bangs also.
Karon ang lalaki aduna nay bangs sa babae usab.
He combs them down, puts a curler in them.
Sudlayo niya kini paubos, butangan og pangkulong kini.
Some of the most sickly sights I've ever seen in my life is some of those kids out here today with their bangs combed down like this.
Ang pipila sa pinaka makapasuka nga talan-aon nga nakita ko sa tibuok kong kinabuhi mao kadtong pipila ka mga batan-ong mga lalaki dinhi karon nga nakasudlay ang ilang mga bangs sama niini.
And colored bleached hair with some kind of a peroxide something and bleached hair and rolling it in curlers making bangs.
O gipangkuluran, gipaputi nga mga buhok sa kung unsa mang matang sa agwa oksinada o unsa man, o gipaputi ang ilang buhok o ginalukot kini sa mga pangkulong, ginahimo ang pagbabangs.
You big sissy.
Amen.
Mga bayot kamong dagko.
That's a horrible thing to say from a pulpit, but judgment begins at the house of God.
Makalilisan ka na nga butang aron isulti gikan sa usa ka pulpito apan nagasugod ang paghukom sa balay sa Dios.
You don't even know where you're a man or woman.
Dili na gani ninyo mahibaluan kung kamo ba'y lalaki o babay.
And I understand that our United States Army is coming out next in shorts. That's right.
Ug nasabdan ko nga ang atong kasundaluhan sa Estados Unidos manggawa sunod nga nakasyort na. Husto ka na.
See what the perversion is? It's a woman's clothes. Where's your bank?
Nakita niyo kung unsa nagayod ang kahiwian? Iya na sa babae nga mga biste, nakabang sa babae.
The other day I was over Howard Johnson's, not this one here, but one on the road going out.
Sabi aging adlaw ato ako dito sa ila ni Howard Johnson. Dili sa niining usa dinhi, kundili sa kadtong anaa sa dalan pagawas na.
And I just sit back and amaze me.
Og milingkod na lang ako sa pagkahibulong.
Here come a little boy along his mouth open.
Ani ami abot ang usa ka gamay nga batang lalaki nga nakabuka ang iyang baba.
And he had dark hair here and it combed it over this way.
Og aduna siya itumon nga buhok dinhi og nakasudlay kini paingon ni ining direksyon.
And put a roller in it and curled it up around top of his eyes.
Og gibutangan kini og pangkulong og pinalukot kini ibabaw sa iyang mga mata.
Look now top of his eyes going around. If I ever seen a perversion
nga nakabuhay-hay ibabaw sa iyang mga mata, nga nakatuyok, kung aduna man ko'y nakita nga kahiwian.
See, he wouldn't believe it. He could prove maybe he was male, but in his spirit, he's female.
Kita nyo, dili niya tuuhan kini. Mahimo niya tingaling pamatud-an nga lalaki siya, apan sa iyang espiritu, babae siya.
He don't know what side of the house he belongs on. That's right.
Wala siya mahibalo kung asa siya nga bahin sa balay na hisakop. Husto ka na.
How perverted! That's what Satan does!
Daw sa unsa nga pagkatuis, mao kana kun unsa ang ginahimo ni Satanas.
He perverts the nations, he perverts the church, he perverts the people.
Ginatuis niya ang mga kanasuran, Ginatuis niya ang iglesia. Ginatuis niya ang mga tao.
He is a deceiver, a perverter of the original truth.
Usa siya ka maglilimbong. Usa ka magtutuis sa orihinal nga kamaturan.
God made a man a man. He made a woman a woman.
Gihimo sa Dios ang lalaki nga usa ka lalaki. Gihimo niya ang babae nga usa ka babae.
And he dressed them different and he meant for them to stay that way and to act that way.
Og gibistihan niya sila nga managlahi og buot niya silang magpabilin sa ingon ni ana og manglihok nga ingon ni ana.
One is finished, the other is masculine.
Ang usa babae og nga lalaki ang usa pa.
He separated Adam in the Garden of Eden and did this. Separated Eve from him.
Iyang gibulag si Adan dito sa tanaman sa Eden. O gibuhat kini, gibulag kaniya si iba.
Now, wears her bangs, she cuts her hair like his. Amen. And he tries to wear his like hers. Yeah.
Karon nakabangs na sa babae, ginapaputol na sa babae ang iyang buhok kasama sa lalaki. O ginasulayan na sa lalaki pagpataas sa iyang buhok sama sa babae. Kita nyo?
She wears his outside clothes and he wears her inside clothes.
Ginasulob na sa babae ang panggawas nga bisti sa lalaki o ginasulob usab sa lalaki ang pangsulod nga bisti sa babae.
Now that sounds sacrilegious, but I don't mean it that way. It's the absolute gospel truth.
Amen.
Karon daw sa pasipala kana, apan dili ko tuyo kini nga ingon ni ana. Kini ang bug-os nga ebanghelyong kamaturan.
If you don't know it, then there's something wrong with you.
Amen.
Kung wala ka mahibalo ni ini, kung ingon ana, adunay sayup nga butang diha kanimo.
You're either blind or never been on the streets.
Amen.
Mahimong buta ka o wala ka pagayod na kagawas sa mga kadalanan.
And she thinks and he thinks that it's right. They're getting along somewhere.
Ug abi sa babae, ug abi sa lalaki nga okay lang kana. Nagkasinabtanay sila sa kung asa man.
Women says, well, it's so hot.
Muingon ang mga babae, boy no, pagkainit man kayo.
The old Apache Indians out there make you shame yourself.
Ang mga Apache Indian, dito sa una himuon kamong mga ulaw sa inyong kaugalingon.
More heat they get, the more clothes they put on. Keep the sun off of them.
Samot pa nga mainitan sila. Mas dugangan pa nila ang mga bisti nga ilang ginasulob aron likayan nila ang adlaw.
Oh, make it sweat so they can have an air conditioner as they walk.
Oh, papaningto ni ini aron magkado na kay air conditioner samtang nga nagapanglakaw sila. Kita nyo?
They stand right in the sun, you couldn't stand nothing, you blister and burn.
Magwanta nila mismo dito ang adlaw. Dili mo magwanta ang bisan unsa pa. Mapaslot ka og masunog.
But you see, it's what we call higher education. Modern science has produced this.
Apan makita nyo, mao kini ang ginatawag ninyong masataas pa nga edukasyon. Moderno nga sinsya ang nagbunga ni ini.
Oh my, there she is naked and Lady Osea and don't know it.
Oh sus. Ana-ana siya, hubo, diha sa Laodicea, og wala mahibalo ni ini.
She was naked in Eden. See the two kingdoms alike?
Hubo siya ni adto sa Eden. Makita niyo ba ang pagkapareho sa maong duha kaging harian?
One is of sin and death, the other is life and righteousness.
Ang usa kasalanan o kamatayon, ang laing usa maoy kinabuhi o pagkamatarong.
And there she was veiled with a holy veil.
Dinha natabilan ang maong babae sa usa kabalaang tabil.
They were both naked. They didn't know it.
Pareho silang hubo. Wala siya nasayod niini.
They didn't know nothing about it because they veiled with God's Spirit.
Wala sila ibisan unsa mang kasayuran bahin niini. Tungod kay natabilan sila sa Espiritu sa Dios.
And here they're veiled with lust and they look at one another to...
Og aniya sila nga natabilan sa kailibgon. Og nagtanawanay sila sa usag-usa aron.
See, Adam could look at Eve and didn't know she was naked.
Kita nyo? Mahimong tanaw ni Adan si Eva. Og dili mahibalo nga hubo si iba.
But now with this lust veil, she doesn't realize she's naked, but she does it under this lust veil to make man look at her.
Apan karon tungod ni ining tabil sa kailibgon, dili mahibaloan sa babae nga hubo siya. Apan ginabuhat niya kini ilalom ni ining tabil sa kailibgon aron himuon nga mutan-aw ang lalaki kaniya.
It's the only thing she can do it for. You don't believe it, but you do it anyhow.
Pinaagi lang ni anang butang nga mabuhat niya kini. Wala mo ginatuuhan ka na apan ginabuhat mo kini sa gihapon.
And man, look.
Og mutan-aw ang lalaki.
And he found out you got so much attraction that he come around and put some of your clothes on himself.
Og makaplagan niya nga pagkamabihagon mo kayo, hangtod nga muanha siya og musulob na mismo sa uban mong mga ginasulob.
Oh, what a perversion. What a age, what a time. How deceitful it is.
Oh, pagkadakong kahiwian. pagkagrabing kapanahunan, daw sa unsa nga panahon nga atong, daw sa unsa kini kamalimbungon.
Oh, all these things and don't know it. A perfect perverted spirit is in the man.
Oh, tanan na kining mga butanga, ug nga wala gayud masayod ni ini, usa ka hingpit nga hiwi nga espiritu ang anaa sa lalaki.
He's veiled from the lust of Satan and the woman is too.
Natabilan siya gikan sa kailibgon ni Satanas ug ang babay usab.
It's the satanic spirit of a great society. See?
Usa kini ka Satanas nun nga espiritu sa usa ka dakong kapunungan. Kita nyo?
They don't know but their organization.
Wala sila masayod apan usa sila ka organisasyon.
Women with shorts on belongs to an organization.
Mga kababayen-an nga naka-short nahisakop sa usa ka organisasyon.
Man dressed like that is on an organization.
Lalaki nga nakabisting ingon ni ana, anaa sulod sa usa ka organisasyon.
I'll give you the abbreviation of it. BSS, Big Sister Society. So that's what they belong to.
Hatagan ko kamo og linaktod ni ini. BSS, Big Sister Society. Busa sa ingon ni ana, sila nahisakop.
Come out there, a Big Sister Society with that little, so big old naughty looking, dirty looking thing.
Panggawas kamo din ha sa usa ka dakong kapunungan sa mga bayot nga nang sulub ni ining mugbong mga karsunis nga daw sa unsang dakong nagkasabud-sabud nga butanga daw sa kamahugaw.
Man, you may differ me at this, but that's the truth.
Amen.
You have been perverted and don't know it.
Amen.
Akong lalaki, karon dili ka tingali mo uyon ini apan mao ka na ang kamatuoran. Pinatuis ka na ug wala ka masayod ni ini.
You're not, don't act like a man no more.
Amen.
See? Coming so soft and there's starting to be nothing to them anymore.
Amen.
Man and women too.
Dili na ikaw. Dili ka na nagalihok nga sama sa usa ka lalaki. Kita nyo? Nagapakita nga mahuyang kayo. Og ang ilang anak na lalaki, mamahimong wala na ibili kanila. Ang mga kalalakinan o mga kababayenan usab.
They are a society. There's an organization. Why?
Usa sila kakapunungan. Adunay usa ka organisasyon nga anuman.
John next door wore shorts, so why can't I? Luella wanted me to wear them because John wore them next door.
Si Juan sa Picas Balay naga-short man, busa nga nung dili ko man mahimo. Gusto ni Luella nga musulob ko ni ini tungod kay naga-sulob man si Juan ni ini sa Picas Balay.
And, well, if Susie Jane can wear them, so can Martha Jane wear them, or Susie Lou, whoever her name is, see?
Og bueno, kung si Susie Jane makasulob man ni ini, mao nga makasulob man usab si Martha Jane ni ini. O si Susie Lo, o unsa man gayod ang ngalan niya, kita nyo?
See, it's a society, it's an organization. You spiritually belong to it and don't know it.
Kita nyo, usa kini ka kapunungan, usa kini ka organisasyon, espirituhanon kang nahisakop ni ini, o wala masayod ni ini.
And if that's so and we see it so, so are you blinded.
O kung ingon ni anak man, o nga makita nato nga ingon ni anak gyud kini, busa nabutahan gayod kamo.
You're blinded to these denominations that Satan has twisted you into. And it's the perversion of God's original word and his kingdom and his plan for his children. Satan has twisted man and women into these things. And they don't know it, a perverted.
Nabutaha na kamo sa niining mga denominasyon, kundiin patuis kamong gipasulod ni Satanas, o kini ang pagtuis sa orihinal nga pulong sa Dios, o sa iyang gingharian, o sa iyang plano alang sa iyang mga kaanakan. Gituis ni Satanas ang mga kalalakinan o mga kababayenan ngadto ni ining mga butanga o wala sila masayod ni ini o sa nakapinatuis.
No longer a son of God, bangs hanging down his face and pair of shorts on trucking down the street, a son of God.
Dili na usa ka anak na lalaki sa Dios. May mga bangs na nga nakabuhay-hay sa iyang naong o nga nakasulob na og mga short nga nagalakaw-lakaw sa dalan o sa kaanak na lalaki sa Dios.
Deacon in a church, a pastor in a pulpit, that ain't a son of God.
Diakono sa iglesia, usa ka pastor diha sa pulpito? Dili. Dili ingon ni ana ang usa ka anak kalalaki sa Dios.
He never come through God's thinking filter. He wouldn't have them women's clothes on.
Amen.
Wala pa siya sukad nakaagi sa pangsala sa hunahuna sa Dios. Dili siya unta musulob ni ining mga bisti nga iya sa babae.
He sure wouldn't either, but she had the man's clothes on. See?
Siguradong dili. Dili usab musulob ang babae sa mga bisti nga iya sa lalaki. Kita nyo?
It's not a son of God, it's a son of Satan and a daughter of Satan. Hard thing to say.
Dili kini usa ka anak nga lalaki sa Dios, usa kini ka anak nga lalaki ni Satanas. og usa ka anak nga babae ni Satanas, mabugat nga butang isulti.
Satan has succeeded in perverting and taking over this world and making it his kingdom.
Milampo si Satanas sa pagpangtuis ug sa pagpangsakop ni ining kalibutan ug sa paghimo ni ini nga iyaha nang gingharian.
That man was put on by free moral agency to choose for themselves what kind of life they desired.
Gipahimutang ni adto ang tao pinaagi o gawas nun nga kinaugalingong pagbuot aron pagpili para sa ilang mga kaugalingon kung unsay matang sa kinabuhi ang gitinguha nila.
That shows what's in your heart.
Og nagapakita kana kung unsay anaa sa imong kasing-kasing.
Hey, your voice, you know what, your action speaks so loud it drowns your voice.
Kita nyo, ang imong tingog, kabalo ka ba kung unsa? Makusog kaayo nga nagasugid ang imong mga linihukan, ginalumsa niini ang imong tingog.
Uh-huh. Let me go to a man and say, oh, we're all Christians, we belong to church, and striptease is hanging all over his office.
Adtuan ko ang usa ka lalaki, og nga nagaingon, oh, ako, mga Kristuhanon gyud kami, nahisakop kami sa iglesia, og mga hulagway sa hubo nga mga babae ang anaa sa tibuok niyang opisina.
It may not hear what he told me, I know better. Amen. So would you.
Walay kabilinggan kung unsa may iyang isulti kanako. Mas mahibaluan ko pa, mauusab ka mo.
Let a woman say she's a Christian with short hair? You know better than that?
Amen.
Yes, sir.
Tuguti ang usa ka babaeng muingon nga usa siya ka Kristuhanon, nga mubo ang buhok. Mas nahibalo pa man kamo niana. Kita nyo? Oo, sir.
Let her say she's a Christian wearing paint and makeup and shorts and say she's a Christian? You know better than that.
Tugutan siyang muingon nga usa siya ka Kristuhanon, nakapamintal og naka-make up og naka-short og muingon nga usa siya ka Kristuhanon, mas nahibalo pa man mo ni ana.
The word of God teaches you better than that.
Ginatudluan kamo sa pulong sa Dios sa mas maayo pa ni ana.
The word says she can't do it and be a Christian.
Nagaingon ang pulong nga dili niya mahimong buhaton kini og nga mamahimong usa ka Kristuhanon.
She's even dishonorable and everything.
Makauulaw pagani siya og tanana.
How is God going to put a dishonorable thing in His kingdom? No, sir. Not all. No, sir.
Unsaon man pagbutang sa Dios sa usa ka makauulaw nga butang sa iyang gingharian? Dili, sir. Dili gayud. Dili, sir.
Themselves shows their desire.
Sila mismo nagapakita lang sila sa ilang mga gusto.
You can't get a dove to eat with a buzzard? Not at all.
Dili nimo mahimong ipadungan kaon ang usa ka salampati sa usa ka buitre? Dili gayud.
A dove don't have any gall. He can't eat that old Karen.
Ang salampati walay bisan unsa man nga apdo. Dili siya makakauni anang dunot nga mga karne.
If he took a bite of it, it would kill him and he knows it.
Kung mutilaw siya niini, patyon siya niini, og nasayod siya niini.
But a buzzard can eat most anything he wants to. He's got plenty of gall.
Apan ang buitre, makakaon sa halos og bisan unsa man nga gusto niya. Kita nyo, aduna siya og daghang apdo.
So then you find out, that's where it is with the world today. Same thing.
Busa mahikaplagan nyo kung ingon ni ana, ingon ana kini sa kalibutan karon, maura gihapon.
They're naked, blind, and don't know it.
Sila'y hubo, buta, ug nga wala masayod niini.
Satan did it by the woman's lust for knowledge, for sex, which she chose by her own choosing.
Gibuhat kadto ni Satanas tungod sa kailibgon sa maong babae sa kaalam, sa pagpakighilawas nga gipili niya pinaagi sa kinaugalingon niyang pagpili.
Now, notice, it was Eve that led Adam to the wrong.
Karon himatik di, si Eva kadto ang nagdala kang Adan ngadto sa sayop.
And it was a woman that took off her clothes before her Adam took off his.
Ug ang babae kadto ang unang naghukas sa iyang mga bisti sa wala pagihukas ni Adan ang sa iyaha.
It's a woman always, it's always been. It still is the same way.
Kita nyo, ang babae gayud, sa kanunay, ingon ani na kini sa una pa, ingon ani kini karun sa gihapon.
It's the church that leads the man astray.
Ang iglesia, ang maong nagapahisalaag sa tao.
It's the church, see, that leads the man that want to be a son of God.
Ang iglesia, kita nyo, ang maong nagaagak sa tao nga gusto mamahimong usa ka anak nga lalaki sa Dios.
It's the woman, the church, not the Bible, God.
Ang babae kini, ang iglesia, dili ang Biblia, ang Dios.
For the Bible is man. Oh yeah, the Word was made flesh and He was a man. The Bible is man, the church is woman. See?
Kay ang Biblia, lalaki. Oh, oo. Ang pulong na himong unod. Og usa siya ka lalaki. Kita nyo? Ang Biblia, lalaki. Ang iglesia, babae. Kita nyo?
It isn't the church, the Bible, that leads the man astray. It's the church that leads him astray.
Dili ang iglesia, dili ang Biblia ang nagapahisalaag sa tao, ang iglesia ang maoy nagapahisalaag kaniya.
It's the church he went naked with, not the Bible.
Ang iglesia ang maoy hubo nga giubanan sa lalaki, dili ang Biblia.
See, no, indeed, the Bible tells him he's naked. Yes, sir.
Kita nyo, dili gayod. Ginaingnan siya sa Biblia nga hubo siya. Oo, sir.
Now, notice how by sex, desire of sex, she lusted for knowledge to know what was this and how were this fruit was good or not, and she did it.
Karon himatikdi kung unsa nga paagi sa pagpakighilawas, sa pagpangibog sa pagpakighilawas. Nangibog ang babae sa kaalam aron nga hibaluon kung unsa kini o kung unsaon nga kung kining bunga maayo ba o dili o gibuhat niya kadto.
God will take it back someday, oh, by man.
Pagabawion kini sa Dios sa umalabot bisan paman pinaagi sa usa ka lalaki.
It was surrendered by a woman, but it was redeemed by a man.
Gisurrender kadto sa usa ka babae apan gitubos kadto sa usa ka lalaki.
The man Jesus Christ, which is the word.
Ang maong lalaki si Jesus Kristo nga mao ang pulong.
And then what is it? Notice in closing.
Ug dayon unsa man kini? Himatik di sa pagtapos.
You're not long ago, I made this statement. I got about 4 or 5 more pages in there, but of scriptures and things I want to refer to. But listen, let's close in saying this.
Dini sa dili palang dugay, nahimo ko kini nga pagpahayag. Aduna ko'y mga 4 or 5 pa ka mga pinanidinha, apan akong bahin sa mga kasulatan o mga butang nga gusto kong pahinungdan, apan paminaw, tapuso na nato diha sa pagsulti ni ini.
Remember here not long ago, I was teaching you on the 7 trumpets, Feast of Trumpets and so forth.
Hinumdumi, dinhi dili palang dugay, nagatudlo ako kaninyo ni adto bahin sa 7 ka mga trumpita, ang pista sa mga trumpita o uban pa.
And I said, there is an 8-day festival.
Og miingon ko, adunay ikawalo nga adlaw sa kapistahan.
So the 7th day would be the last, that'd be the millennium.
Busa ang 7 nga adlaw, mao ang mamahimong pinakaulahi, nga mao ka na ang mamahimong millennium.
But there is an 8-day festival, which if it was the 8th...
Apan adunay ikawalo nga adlaw sa kapistahan, nga kung mao kini ang ikawalo...
Then it's only 7 days... Would make it the first day again. Come right back to first day.
Ug nga aduna lang og 7 ka adlaw, mamahimo kini ang una nga adlaw pag-usab. Nagabalik mismo ngadto sa unang adlaw.
Then after the millennium is over, then there will be an established Eden again.
Dayon pagkahumana sa millennium, sa ingon ni ana, magkaaduna pag-usab og usa ka gitukod nga Eden.
God's great kingdom will be taken back because Jesus fought it out with Satan in the Garden of Gethsemane and won back the Eden which is gone to prepare in heaven to return again.
Ang dakong gingharian sa Dios igabalik na tungod kay nakig-away si Jesus kang Satanas alang niini didto sa tanaman sa Gethsemane ug nakuha balik ang Eden nga miadto na siya sa langit aron sa pag-andam aron mo balik pag-usab.
Up in heaven he said, let not your hearts be troubled.
Didto sa itaas sa langit miingon siya, dili malisang ang inyong mga kasing-kasing.
When he was here on earth, he said, you Jews, you believed in God.
Sa ania pa siya sa yuta, miingon siya, kamong mga Hudiyo, na nagpanuo kamo sa Dios.
Now I know I got a bad name, he says, and it's Sam this other.
Karon nasayod ako nga wala ko'y maayong ngalan, ingon niya, og nagaingon sila nga ako'y ingon ani, uban pa.
But you believed in God, and as you believed in God, believe also in me.
Apa na nagpanuo kamo sa Dios? Og ingon nga na nagpanuo kamo sa Dios, tumuo usab kamo kanako.
He was God manifested.
Siya ang Dios nga napadayag, kita nyo.
Believe also in my father's house or in my father's economy, in my father's plans is many palaces.
Tumuo usab sa balay sa akong amahan ana ay daghang, o sa ekonomiya sa akong amahan, sa mga plano sa akong amahan ana ay daghang mga puy-anan.
I'll go to prepare a place. Look how long it is, 1,500 square miles.
Muadto ako aron sa pag-andam og lugar. Tan-awa kung unsa kataas kini. Usa ka 1,005 kagatus ka milya kwadrado.
Say, where's it at? He's gone to prepare. He's creator.
Muingon, asa ka kini. Miadto na siya aron sa pag-andam ni ini. Magbubuhat siya.
He creates all that gold. The streets are transparent. He's creator. He's making a place.
Siya ang nagabuhat ni anang tanan nga bulawan. Ingon sa salamin ang mga kadalanan. Magbubuhat siya,
nagaandam siya og usa ka dapit.
On Revelation 21, he said, "And I, John, saw the holy city, the new Jerusalem, descending from God out of heaven."
Diha sa pinadayag 21, miingon siya, "Og ako si Juan, nakita ko ang siyudad nga balaan, ang bag-o nga Jerusalem, nga nanaog gikan sa Dios nga gikan sa langit."
There was no more sea. The first heaven and first earth was passed away.
Wala na ang dagat. Nangahanaw na ang naunang langit ug ang naunang yuta.
What was the first heaven? It was the millennium.
Unsa man ang atong naunang langit? Mao ang millennium.
What's the first earth was this? It'll be renovated.
Unsa man ang naunang yuta? Mao kini pagabag-uhon kini.
Just like it was baptized by Noah in the days of his preaching.
Sama sa gibautismuhan kini ni Noe, ni adto sa iyang mga adlaw sa pagpangwali.
Was sanctified by Christ as he sprinkled his blood upon it.
Nga gibalaan ni Kristo maingon nga gisabligan niya kini sa iyang dugo.
And be renovated. Take all the germs and everything off of it in the renovation at the end of the fire baptism.
Og nga pagabag-uho na, pagapapason ang tanan nga mga kagaw og tanan na niini. Diha sa maong pagpangbag-o sa kaulahian, pinaagi sa pagbautismo sa kalayo.
That'll kill every germ, every sickness, every disease, every filth that's ever on the earth. She'll burst forth and come forth a new earth.
Nga mao'y magapatay sa matag kagaw, matag sakit, matag balatian, matag kahugawan nga sukad nagkaanaa sa yuta. Mutungha kini ug muabot ingon nga usa ka bag-ong yuta.
And I saw a new heaven and a new earth. First heaven as first earth was passed away and there was no more sea.
Ug nakita ko ang usa ka bag-ong langit ug usa ka bag-ong yuta. Ang naunang langit, ang kining naunang yuta, nahanaw na ug wala na ang dagat.
And I, John, saw the holy city, the new Jerusalem, descending from God out of heaven.
Og ako si Juan, nakita ko ang siyudad nga balaan, ang bag-ong Jerusalem, nga nanaog gikan sa Dios nga gikan sa langit.
There God will be with His true attributes, sons and daughters. Amen. Or He can fellowship with them in holiness, with their eyes blinded to any sin.
Dinha ang Dios nga mahiuban na sa iyang matuod nga mga kinaiyahan, mga anak nga lalaki o mga anak nga babay, kundiin makapakigkauban na siya kanila diha sa pagkabalaan nga ang ilang mga mata butana sa unsa mang kasalanan.
There'll never be no more sin from there on.
Dili na gayud magkaaduna pa og sala humani ana.
Let us strive hard. Don't be deceived in this day, but strive to enter in at the gate.
Manglimbasog kita og maayo. Dili magpalimbong ni ining panahuna, kundili panlimbasog kamo sa pagsulod sa maong pultahan.
For all that'll be left out will be whoremongers, lusters.
Kay ang tanan nga mabilin sa gawas mga makihilawason, mga makiilibgon.
Whosoever looketh upon a woman to lust after her hath committed adultery with her already.
Ang sibisan kinsa nga nagatan-aw sa usa ka babaye sa pagkaibog kaniya, nakapanapaw na uban kaniya.
All without sorrow will be ill-famed women, ill-famed men, and so forth.
Ang tanan nga may nga anaa sa gawas mao'y mga babaeng daotang dungog, mga lalaking daotang dungog o guban pa.
And only those that are redeemed and in the Lamb's book of life will enter in at the gate.
Og kadtong mga tinubos lang og nga anaa sa libro sa kinabuhi sa kordero ang makasulod sa maong pultahan.
So strive, friends, don't be deceived in this last day.
Busa panlimbasog mga higala, dili magpalimbong sa niining ulahing adlaw.
This is a great time. Everybody's got money. Everybody can do this, everybody can do that.
Usa kini ka grabing panahon, ang tanan adunay kwarta, ang tanan makahimo na niini og ang tanan makahimo na ni ana.
And money flowing every way and big cars and everything. There won't be one of them in that city.
Og nagabuhagay lang ang kwarta bisag asa, og dagkong mga auto, og tanana, dili magkaaduna ni usa ni anak kanila ni anang syudara.
There won't be one car, one airplane. No, it'll be an altogether different civilization.
Dili magkaaduna ni usa ka auto, usa man ka eroplano, dili ang tanan-tanan ni ini mamahimong usa ka lahi gayod nga sibilisasyon.
It'll be again a civilization not of knowledge, not of science, but of innocence and faith in the living God.
Mamahimong usa na usab kini ka sibilisasyon nga dili iya sa kaalam, dili iya sa sinsya, kundili iya sa pagkainusinti o pagtuo sa buhing Dios.
Let us strive to enter into that, for that's my whole purpose, is to enter into that city someday.
Manglimbasog kita nga makasulod ni ana. Kay mauka na ang bugus kong katuyuan, ang makasulod ni anang syudara sa umaabot nga adlaw.
And just look back, come along with me, see every one of you marching. When we sang, the saints go marching in.
Og nga mulantaw na lang balik, nga nangabot na uban kanako, nga makita ang matag-usa kaninyo nga nagamartsa, sa diha nga atong ginakanta, ang mga balaan nga nagamartsa na pasulod.
I want to be in that number when the saints go marching in. Let us pray.
Gusto kong makaapil ni anang gidaghanon sa diha nga ang mga balaan nagamartsa na pasulod. Magampo kita.
Dear Heavenly Father, as the days are closing, and we see it drawing nigh, the promise is drawing nigh.
Minahal nga langit nung amahan, maingon nga nagahinapos na ang mga adlaw, og makita namo kini nga nagakaduol na, nga nagapaduol na ang saad.
We pray, dear God, that you'll place that upon our hearts so we won't make any mistake.
Nagaampo kami, minahal nga Dios, nga imong ibutang kana diha sa among mga kasing-kasing, aron nga dili kami makabuhat og unsamang sayop.
Dear God, keep our conscience pure.
Minahal nga Dios, ipabilin nga putli ang among konsensya.
Keep our hearts veiled, Lord, our eyes veiled from the things of the world.
Ipabilin nga gitabilan ang among mga kasing-kasing Ginoo, ang among mga mata nga gitabilan sa mga butang nga iya sa kalibutan.
And vain things of the world, vain glory to become some big somebody.
Og sa walay pulos nga mga butang sa kalibutan, walay pulos nga kadungganan aron mamahimo sa kung daw si kinsa.
No matter how big they are, all kings, monarchs, potentates, and everything else has to perish.
Bisan sa kung daw sa unsa pa sila kainila, ang tanan nga hari, mga monarka, mga magmamando, ug tanan ang uban pa mga matay gayud.
And they will not rise in the first resurrection.
Ug dili mamangon diha sa ika, sa nauna nga pagkabanhaw.
For it's written, blessed and holy is he that has part in the first resurrection on which the second death has no power.
Kay nay sulat na, bulahan og balaan siya nga may pag-ambit sa nauna nga pagkabanhaw, diin ang ikaduhang kamatayon walay gahom.
Oh God, the second death, the spiritual death, has no power, is redeemed.
Oh Dios, ang ikaduhang kamatayon, ang espirituhanong kamatayon, walay gahom, tinubos na siya.
Oh God, to think that one of these hours, one will be going to visit the other and be caught up.
Oh Dios, ang hunahunaon nga usa sa niining mga orasa, ang usa magaduaw sa usa pa, og pagasakgaw na.
Two in a bed, I'll take one, leave one.
May duha ka tao sa usa kahigdaanan, pagakuhaon ang usa, og pagabiyaan ang usa.
Two in the field, I'll take one, leave one.
May duha sa kapatagan, pagadadun ko ang usa, og pagabiyaan ang usa.
Oh God, help us to be pure in the sight of you, Lord.
Oh Dios, tabangi kami nga mamahimong putli sa imong atubangan, Ginoo.
No matter what man thinks about us, what other people say,
bisan kung unsa may hunahunaon sa tao bahin kanamo, kung unsa may ingnon sa uban nga mga tao.
Lord, let our conversations be holy. Let it be seasoned with God's word.
Ginoo, tuguti nga ang among balaang, ang among pagkinabuhi balaan, tuguting malamasan kini sa pulong sa Dios.
It's so seasonable, Lord, that there's no guile found in us.
Pinalami gayud Ginoo nga walay makitang limbong diha kanamo.
While we plead in our own mistakes that the blood of Jesus Christ would stand between us and God.
Samtang nga nagapangaliya kami sa among mga kasaypanan nga ang dugo ni Jesus Kristo ang mubarug taliwala kanamo ug sa Dios.
That he'll look down upon us through the blood of Jesus.
Aron nga tan-aon niya kami sa ubos pinaagi sa dugo ni Jesus.
Not upon our own righteousness or who we are, what we've done, but up on His merits alone. God grant it.
Dili sa among kaugalingong pagkamatarong o kung kinsa man kami, kung unsa may among nahimo, kung dili sa iya lang mga merito, Dios itugot kini.
May not one who sat here tonight and heard the message, may not one of them be lost from the least child to the oldest person.
Hinaot nga walay usa nga nagalingkod din hiniining gabhi una og nga nakadungog sa mensahe. Hinaot nga walay usa kanila ang mawala gikan sa pinakabata ngadto sa pinakatigulang nga tao.
May their holy desire be only for God and His Word. Amen.
Hinaot nga ang balaan nilang tinguha mahimong alang lamang sa Dios og sa iyang pulong.
We know not what hour He may appear.
Wala kami masayod kung unsang takna siya mutungha.
Or what hour He may summons us to answer up yonder at the judgment.
O kung unsang takna na niya kami tingali pagatawagon aron manubag didto sa paghukom.
We don't know what hour He may, as it was, take our card from the rack. Amen.
Wala kami masayod kung unsang takna na niya tingali nga sama ni adto pagakuhaon ang among card gikan sa butanganan.
Says homecoming time, you've got to go.
Muingon panahon na sa pagpauli, kinahanglan mo nang muadto.
God help us to keep pure. Granted, Lord.
Dios tabangi kami sa pagpabilin nga putli. Itugot kini Ginoo.
May we live till the coming of the Lord if it be possible.
Hinaot nga mabuhi pa kami hangtod sa pag-abot sa Ginoo kung mahimo kini.
May we do everything that's in our power with love and understanding.
Hinaot nga buhaton namo ang tanan sa among mahimo nga may gugma ug pagsabot.
Understanding that God is searching the world today, finding ever lost sheep.
Sa pagsabot nga ang Dios nangita sa kalibutan, karon nga gipangita ang naisalaag nga karnero.
May we talk to them with seasoned prayer of love and the word of God that we might find that last one so we can go home.
Og hinaot nga sultihan namo sila nga may napanahon nga pag-ampo sa gugma og sa pulong sa Dios nga mahimong makita na namo kanang kaulahi ang usa aron nga makapauli na kami.
And get out of this old Eden of Satan here, Lord, that's all built up on lust and beautiful women as so-called in the world with their advertisements on their web.
Og makagawas na niining daan na nga Eden ni Satanas dinhi Ginoo, nga nahitukod tanan sa kailibgon og sa maanyag nga mga kababayenan nga ingon kuno sa kalibutan, pinaagi sa ilang nakapaskin nga mga pagpahibalo didto.
We advertise and want boys to come with jam on their faces and pretty girls with shorts on.
Ginapang pahibalo namo o gusto namo mutambong ang mga batanong lalaki nga may mga jam sa ilang naong o ang matahom nga nakashort nga mga dalaga.
Right on our radios and televisions and all kind of filth and gom and Hollywood.
Diha sa amo mismong mga radyo o mga telebisyon o tanan ng kahugawan o buling o Hollywood.
All kinds of sexy, dirty, filthy dresses for women.
Tanan nga matang sa makihilawason, mahugaw, mangilad nga mga pagbisti sa mga babay.
And man being perverted and taking women's apparel and cutting their hair like women and women like man.
Og tinuis nga mga kalalakinan, og nang sulub na sa mga bisti nga iya sa mga babay, og nagapaalot sa ilang buhok nga sama na sa babay, og ang mga babay usab nga sama na sa lalaki.
Oh God, what a horrible hour we're living in. Oh come, Lord Jesus, come.
Oh Dios, daw sa unsa ka makalilisa nga takna ang among ginapuy-an. Oh pag-anhi na, Ginoong Hesus, pag-anhi na.
Come, Lord. Cleanse us by the blood. Take all filth and guile away from us. Let us live, Lord.
Pag-anhi na, Ginoo. Hugasi kami sa dugo. Tangtanga ang kahugawan ug ang limbong gikan kanamo. Tuguti nga mabuhi kami, Ginoo.
Let us live under the blood constantly before you. It's our heart's desire and our sincere plea.
Tuguti nga mabuhi kami ilalom sa dugo sa tanang panahon sa imong atubangan. Pangandoy kini sa among mga kasing-kasing ug sa among matinuurong paghangyo.
Dear God, laying on this platform, those desk tonight where the gospel has been laid.
Minahal nga Dios, ingon nga nakapahimutang ni ining intab o ni adtong lamisa karong gabi una, kundiin nga naipahayag na ang ebanghelyo.
Lord, here lays handkerchiefs and little parcels that go into the sick and afflicted.
Ginoo, ani nga nakapahimutang ang mga panyo o gagmayng mga binugkos nga mupaingon ngadto sa mga masakiton o mga nagantos.
Let the prayer of faith, Lord, fall from our hearts now in your sight.
Tuguti nga ang pag-ampo sa pagtuo, Ginoo, magagikan sa among mga kasing-kasing karon sa imong atubangan.
Then, Lord, if there be any unclean thing in us, Lord, take us to judgment now, and we plead for mercy.
Dayon, Ginoo, kung aduna may mahugang butang dinhi kanamo, Ginoo, dalha kami ngadto sa paghukom karon, og nagahangyo kami alang sa kaluoy.
Reveal to us what we're doing wrong, Lord, so we can ask to take the blood and cleanse us.
Ipahayag ka namo ang unsamang kasaypanan nga among ginabuhat, Ginoo, aron nga makahangyo kami nga kuhaon ang dugo og hugasan kami.
Heal these sick people and make them well, Father.
Ayuha kining masakiton nga mga tao og himuon nga mamaayo na ang ilang ginabati, Amahan.
Whatever it going to, wherever they go, let it be so, Father.
Bisan unsa man ang paingnan niini, kung asa man sila paadto, tuguting maingoni ana, Amahan.
Give us a determination to serve you and you only. Grant it, Lord.
Hatagi kami og determinasyon sa pag-alagad kanimo og kanimo lamang, itugot kini Ginoo.
Grant safety to these dear people that's on their road home.
Ihatag ang kaluwasan sa niining minahal nga mga tao nga manguli ay na.
Thank you for how you've healed the people. And Sister Shepherd, Brother Shepherd's little boy, hurt on the bicycle. I pray that no evil will come to that.
Salamat kanimo tungod sa kung giunsa mo pag-ayo ang mga tao ug sa bata nga lalaki ni igsuong babaeng shepherd ug ni igsuong lalaking shepherd nga nasamdan sa bisikleta, nagaampo ako nga walay daotan ang mudangat ni ana.
The little fellow riding his bicycle, I pray that he'll be all right.
Sa maong gamayng bata nga nagasakay ni adto sa iyang bisikleta, nagaampo ako nga mamaayo lang siya.
We thank you for your healing of these others that we've asked for.
Ginapasalamatan ka namo alang sa imong pagpang-ayo sa niining uban pa nga among gihangyo.
And we know that what we ask we receive because we have confidence in the one that made the promise.
Ug nasayod kami nga kung unsa man ang among hangyoon, among madawat tungod kay aduna kami pagsalig sa usa nga mauy nagsaad.
Give us of thy grace, Lord, and forgive us of our sins. We ask in Jesus Christ's name. Amen.
Ihatag ka namo ang imong grasya, Ginoo. Og pasayloa kami sa among mga kasalanan, among ginapangayo sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen.
Do you love Him?
Amen.
Do you believe Him?
Gihigugma ba ninyo siya? Nagatuo ba kamo kaniya?
Are you sick and tired of Satan's kingdom?
Kasukaon o gikapuya na ba kamo sa gingharian ni Satanas?
Amen. Do you believe it's coming to the millennium? Until His millennium? His Eden?
Nagatuo ba kamo nga paadto na kini sa millennium? Ngadto sa iyang millennium sa iyaha? Ngadto sa iyang Eden?
You believe it's been formed today?
Nagatuo ba kamo nga napurma na kini karon?
Look, everything is based upon intellectuals.
Tanawa, ang tanan-tanan na base na sa mga intelektual.
All everything has to be scientifically proved before they'll believe it.
Ang tanan-tanan gikinahanglan nga siyentipikong mapamatud-an una sa dili pa nila kinituuhan.
And you cannot scientifically prove God. You have to accept Him by faith.
Og dili mo nga siyentipikong mapamatud-an ang Dios. Kinahanglan mo siyang dawaton pinaagi sa pagtuo.
For he that cometh to God must believe that He is, and a rewarder of those that diligently seek Him.
Kay siya nga nagaduol sa Dios, kinahanglan gayud nga mutuo nga mao siya, og nga usa ka magbabalus sa mga nagapangita kaniya.
Oh God, I don't want to know nothing but the blood of Jesus Christ that cleanses me from sin. I know nothing but Jesus Christ.
Oh Dios, wala gayud ako'y uban pa nga gustong hibaluon kundili ang dugo ni Jesus Kristo nga mao'y nagahugas kanako gikan sa sala. Wala gayud ko'y uban nga nahibaluan kundili si Jesus Kristo.
As Paul said of old, so say I tonight, I know nothing among you or save Jesus Christ and Him crucified.
Og sama sa giingon ni Pablo kaniadto, mausab ang ginasulti ko karong gabi eh. Wala ko'y hibalo sa bisan unsa nga anaa kaninyo, gawas lamang kang Jesus Kristo og kaniya nga gilansang sa krus.
That's all I know to tell you, that this Bible I believe with all my heart, if I know my heart to be the perfect, unadulterated Word of God.
Maulang ka na ang nahibaluan kong isulti kaninyo, nga kining Biblia, gituuhan ko sa tibuok kong kasing-kasing, kung naila ko ang akong kasing-kasing, nga mao ang hingpit og dili sinagulan nga pulong sa Dios.
By this I live, by this I stand.
Pinaagi ni ini ako nagkinabuhi, pinaagi ni ini ako nagatindog.
And if I had 10,000 lives, I'd like to give every bit of it for this word.
Amen.
Or it's the word of Jesus Christ.
O kung ado naman ko'y napulo kalibo ka kinabuhi, gusto kong ihatag ang matagtipik ni ini alang ni ining pulong, kay kini ang pulong ni Jesus Kristo.
And I don't care how much they can try to disprove it, how much science tries to say it isn't trustworthy and so forth.
O dili ko igsapayan kung unsaon pa nila pagpaningkamot sa pagpanghimakak ni ini, bisan unsaon pa pagpaningkamot sa sinsya sa pag-ingon nga dili kini kasaligan o guban pa.
To me, it's the only thing in the world I can trust.
Amen.
Is this word.
Alang kanako, kinilang ang bugtong butang sa kalibutan nga mahimo kong saligan, kining maong pulong.
He is mine. I love Him. Don't you?
Ako siya, gigugma ko siya. Kamu ba usab?
If there's a sin in your heart, if there's a thought in your heart, if you've got anything, pray now and ask God to forgive you.
Yes.
Kung aduna may kasalanan sa inyong kasing-kasing, kung aduna may kasaypanan sa inyong kasing-kasing, kung aduna kamo'y bisag unsa man, magampo karon ug hangyoa ang Dios nga pasayloon kamo.
You pray for me, I'll pray for you. God bless you. Amen. Is my prayer.
Iampo ninyo ako, iampo ko kamo. Pagapanalanginan kamo sa Dios ang maoy akong pagampo.
Till we meet. Till we God be with you.
one another.
Nahigugma ba kamo sa usag-usa?
John said, little children, love one another.
Nag-ingon si Juan, mga anak, maghigugmaay kamo sa usag-usa.
Love one another. Amen. For love covers the multitude of sin.
Yes. Amen.
Maghigugmaay sa usag-usa, kay ang gugma nagatabon sa daghanan uyamot nga mga sala.
Now let's shake one another's hand.
Karon maglamanunghay kita sa usag-usa.
God be with you. Treat your neighbor right. Keep yourself unspotted. Jesus Christ.
Karon magmaluluyon sa usag-usa, magmaluluyon sa matag-usa. Tagdaog maayo ang imong silingan. Pagpadayon sa inyong kaugalingon nga walay buling hangtod nga moabot si Jesus.
That's my prayer.
Nahigugma ba kamo kaniya? Mao kanay akong ginaampo.
You pray for me, I'll pray for you. I got to go back to Tucson now.
Iampo ninyo ako, iampo ko kamo. Kinahanglan kong mubalik karon sa Tucson.
And I pray that God will bless you all.
Og ako, nagaampo ako nga panalanginan kamong tanan sa Dios.
I'm going from there to Canada and back to Colorado and round and round and round. See?
Paadto ako sa Canada gikan didto og balik sa Colorado. Mulibot og mulibot og mulibot kita nyo.
Until Brother Tony's over there and a great thing has happened.
Hangtod, ato adito si Igsoong Tony, og usa kada kong butang ang nahitabo.
Right under the Vatican in Rome, they're calling for a revival, a meeting, become our whole revival in Rome. In Rome.
Dito mismo sa Vatican, dito sa Roma, nanawagan sila alang sa usa ka revival. Usa ka panagtigom aron nga moadto ako didto og magpahigayon og usa ka revival sa Roma, didto sa Roma.
He just returned back. The people's all together.
Bag-uhay pa lang siya mibalik, nagkahiusa na ang mga tao.
He got a great arena there, sees thousands and thousands, and it won't be come for a revival.
Aduna sila og usa ka dakong arena didto nga musigo ang linibo og mga linibo og gusto nila nga ako moadto alang sa usa ka revival.
He wants to see the glory of the Lord in the ministry.
Gusto nilang makita ang himaya sa Ginoo sa ministeryo.
I don't know, I had to pray or see what the Lord will tell me.
Wala ko mahibalo, kinahanglan kong iampo kini, tan-aon kong unsa may isulti kanako sa Ginoo.
Oh, my. Remember, pray all of us together.
Oh, sus, hinumdumi, mag-ampo, kauban kitang tanan. Ginabuhat
we're
natong...
We're watching for the coming of our blessed Savior. Lo and behold, the fig leaves now becoming green. The gospel of His kingdom has gone to every nation, and we're near the end. Can be seen.
Oh, amen.
Husto ba kana?
Then gladly away we'll herald the message of His blessed appearing. Soon He's coming in glory to tell to one and all. Then awake ye saints of the Lord while slumber when the end is nearing. Let's get ready for that final call. She'll turn at the west and ride back again one of these days. Just remember. He sure will. That's right. Until then,
magaliko siya sa kasadpan og musakay balik pag-usab. Usa sa niining mga adlawa, hinumdumi gayod. Siguradong buhato niya gayod. Og husto kana, hangtod ni anang panahuna.
Take the name of Jesus with you, child of sorrow and of woe. It will joy and comfort you.
Thank you.
First, let's sing it with bowed hearts now.
Karon sa niining ulahing garay, kantahon nato kini nga ang mga kasing-kasing nakaduko na karon.
Take the name of Jesus with you as a shield from every snare.
Take the name of Jesus with you as a shield from every snare.
And when temptations around you gather, these things of Satan's kingdom, just breathe that holy name in prayer. That's all. And walk away.
And when temptations around you gather, iyaha kining mga butang sa gingharian ni Satanas. Kita nyo, just breathe the holy name in prayer. Kana lang, dayon paglakaw na palayo.
It works. Hey. I've tried it. You just believe it now, cause it will work. Just breathe His holy name in prayer.
Mulampus kini, ako nang nasulayan kini. Tuuhi lang kini karon, kay mulampus kini. Lito ka lang sa pag-ampo ang balaan niya ngalan.
The name of Jesus with you as a shield from every snare. When temptations round you, what do you do then?
Unsa na may imong buhaton kung ingon ana?
Just breathe in holy name in prayer. The veil will come over your face then.
Tabilan dayon sa tabil ang imong naong. Now while I ask Brother Beeler back there to come here to platform. Iduko nato ang atong mga ulo karon samtang hangyuon ko si Igsoong Beeler din ha sa likod nga muanhi din hi sa entablado. Ipapauli na kami, Igsoong Beeler. Ipapauli muna kami diha sa pag-ampo.
Precious name. With our heads bowed and our hearts bowed. Brother Beeler.
Karon nga nakaduko ang atong mga ulo, o nga nakaduko ang atong mga kasing-kasing, si Igsoong Beeler.
One of our associates here, Brother Essel Beeler. Fine Christian brother, loyal man.
Nga usa sa atong mga kaabag dinhi, si Igsoong Essel Beeler. Buutan nga Kristuhanong Igsoon, matinuurong lalaki.
I'm going to ask him if he'll dismiss the audience tonight in prayer. God bless you, Brother Beeler.
Hangyoon ko siya kung mahimo niyang ipapauli na ang mga nanambong karong gabi una, diha sa pag-ampo. Panalanginan ka sa Diyos, Igsoong Beeler.